From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Sudanese President Omar el-Bashir flew home from South Africa Monday, defying a Pretoria court order to remain in the country until it decided whether he should be arrested on war crimes and genocide charges. Mr. Bashir had been in Johannesburg for an African Union summit, but the International Criminal Court sought to compel his arrest while he was there. The ICC has charged him with genocide, war crimes, and crimes against humanity for sending the army and backing Arab militias to put down an armed uprising in the Darfur conflict in 2003. But Mr. Bashir has long resisted the court's authority. Sudan's official news agency said Mr. Bashir would hold a news conference at the Khartoum airport when he arrives there Monday night. Before Mr. Bashir left South Africa, both the United Nations and the United States called for his arrest. UN-led peace talks between warring Yemeni factions began in Switzerland Monday as a Saudi-led coalition continued airstrikes against Houthi rebels in the capital Sana'a overnight. UN Secretary General Ban Ki-moon called for pro-government forces and rebels to observe a humanitarian ceasefire of at least 2 weeks during the Muslim holy month of Ramadan that he says should be a time for peace, reflection, and harmony. Ramadan begins later this week. Mr. Ban spoke in Geneva. The peace talks are the first diplomatic bid to resolve the conflict since it escalated 3 months ago into a regional fight. Yemeni Foreign Minister Riyad Yassin Abdullah said Monday his government would discuss a ceasefire with Houthis only if the militia pulled out of cities, released thousands of prisoners, and agreed to a UN resolution. This is VOA News. The U.S. military says it is evaluating whether an airstrike in Libya killed al-Qaeda-linked militant leader Mokhtar Belmokhtar. Libya's internationally recognized government said the strike happened Saturday in the eastern part of the country and he was killed. In a statement late Sunday, the U.S. Defense Department did not confirm Belmokhtar's death, but spokesman Colonel Steve Warren said officials believe the airstrike was successful. The U.S. State Department has posted a $5 million reward for Belmokhtar, leader of a group calling itself the Signed in Blood Battalion. U.S. officials accuse him of leading a 2013 terrorist attack on a gas facility in Algeria that killed 37 people, including three Americans. South Korea reported its 16th death Monday and five new infections in the outbreak of Middle East Respiratory Syndrome, or MERS. The health ministry said the total number of cases, including the 16 deaths, rose to 150 with 17 patients in unstable condition. The head of Korea Centers for Disease Control and Prevention. She said there are 150 confirmed patients, 120 are currently being treated, 14 have been discharged, and 16 have died. Compared to yesterday, there are five new cases, four discharged patients, and two deaths. 103 patients are in stable condition, 17 are unstable. So far, all of the infections have occurred in medical facilities, and those who have died have had pre-existing health conditions such as diabetes. Democratic Party presidential frontrunner Hillary Clinton has called on President Barack Obama to work with congressional Democrats to salvage Trade Promotion Authority, TPA, seen as crucial to the Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement. VOA's Victor Beatty reports.
Former Secretary of State Clinton, during a campaign appearance in Des Moines, Iowa, Sunday, called on Mr. Obama to listen to those Democrats who on Friday rejected a measure on job retraining funding tied to TPA.
8 years in the Senate, I voted for some trade agreements and I voted against others. I think I have a pretty good idea of what we can do to meet the tests that I believe any trade agreement, especially TPP, must meet. There should be no deal.
Clinton, who has been criticized for not speaking out earlier on TPP, has not explicitly endorsed it, preferring to wait until negotiations among its 12 Pacific Rim partners are complete. Victor Beatty, VOA News, Washington.
And South Korean officials say a North Korean soldier has defected by walking across the heavily guarded demilitarized zone dividing the two longtime enemies. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Are You Going to Do?
Hi, Kathy.
Hi, Max.
Kathy, why do you have your tape recorder with you?
Oh, after the show, I'm going to interview someone, and I'm going to make a tape of the conversation.
Really? Who are you going to interview?
Her name is Ellen Williams. She's going to talk about the problem of pollution.
That sounds interesting.
Yes, I think so, too. I'm going to invite her to be a guest on our show.
Great. I'd like that. So who is our guest today?
Today's guest is Diane Owens.
Do I know her?
No, you don't. This is her first time on our show.
Well, I'm looking forward to meeting her.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Diane Owens. Welcome to New Dynamic English, Diane.
Thank you. It's great to be here.
Well, Diane, tell us a bit about yourself.
I'm married and I have two children, Deborah and Rachel. My husband, Dick, drives a taxi.
Let's talk about your day. How do you spend your day?
Well, let's see. Today, for example, I got up early at 6:30 and I cooked breakfast.
What time did your kids get up?
They got up at 6:45. Well, I woke them up at 6:30, but they didn't get out of bed until 6:45. We all ate breakfast together at around 7.
And then what did you do after breakfast?
I drove my kids to school. Their school starts at 8 o'clock.
And what did you do after you drove your kids to school?
I went shopping with a friend of mine, Mary.
What did you buy?
I bought some clothes for my children.
Did you buy anything for yourself?
No, I didn't, but I tried on a few things.
Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
This morning, Diane got up at 6:30. She cooked breakfast for her family. They all ate breakfast together. After that, she drove her kids to school. Then she went shopping. She bought some clothes for her children.
Interview.
Our guest today is Diane Owens. So you went shopping this morning and bought some clothes for your children. What did you do after that?
After that, my friend Mary and I went to our health club. We were there for about an hour. It's a great way to stay healthy, and Mary's trying to lose weight.
And then?
We had lunch together, and then I went home.
What did you do at home?
I cleaned the house, and then I picked up my kids at school.
Our guest is Diane Owens. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What did Diane do after she drove her kids to school? She went shopping. What did she buy? She bought some clothes for her children. Where did she go after she went shopping? She went to a health club. How long was she at the health club? She was there for about an hour. What did she do after that? She ate lunch with her friend Mary. Interview.
We're back with our guest, Diane Owens. Tell us, Diane. What are you going to do this evening?
This evening, I'm going to attend my art class.
Your art class?
Yes, I'm studying painting.
How often do you go to your art class?
I go twice a week.
How are you doing?
Well, my teacher says that I'm doing very well, and I enjoy it a lot.
Thank you, Diane, for being on our show.
You're very welcome.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What is Diane going to do this evening? She's going to attend her art class. What is she studying? She's studying painting. How often does she go to her art class? She goes twice a week.
Daily Dialogue. Weekend Plans. Part 1. Listen to the conversation.
What are you going to do this weekend?
Well, on Saturday, we're going to go to the park.
That sounds nice, but I think it's going to rain on Saturday.
Oh, no.
Listen and repeat.
What are you going to do this weekend?
Well, on Saturday, we're going to go to the park.
That sounds nice. But I think it's going to rain on Saturday.
Oh, no.
Question of the week.
Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
Here's the first question. Who was George Washington? Who was George Washington?
George Washington? That's easy. George Washington was the first president of the United States.
Good. Now question number two. Who was Mark Twain? Who was Mark Twain?
Mark Twain? He was an American writer. He wrote Tom Sawyer, a book about a young boy who grew up near the Mississippi River.
That's right. Mark Twain was a famous American writer. Question number 3. Who were the Wright brothers?
The Wright brothers?
Who were Wilbur Wright and Orville Wright?
They were the first people to fly?
Almost. Before the Wright brothers, some people flew in balloons.
The Wright brothers flew in an airplane.
Yes, the Wright brothers flew the first airplane. Good work.
Thanks. I enjoyed it.
A question for you.
What are you going to do this evening? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks, Larry.
Say, Larry, did you go to that farmer's market on Saturday?
Yeah, I sure did, and I saw Elizabeth there.
Well, hello again, Larry. Hi, Max. Hi, Kathy.
Hi, Elizabeth. What did you buy at the farmer's market on Saturday?
Oh, all kinds of stuff. Apples, tomatoes, some onions. I bought from farmers who grow their crops with no chemicals.
So you were looking for organic food?
Yes, I want to do a radio show on organic farming, so I needed to do a little research. That's why I went to the farmer's market.
What did you find out?
Oh, these organic farmers are such interesting people. I talked to them about their business.
I buy organic apples at the grocery store. I don't want chemicals in my food.
Exactly. More and more people are thinking that way. So I'm studying how some farmers are changing to organic farming.
That sounds interesting.
And I get to cook some delicious food as I do my research. Oh, it's time to begin.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement, Part 4. This program focuses on disagreeing. Interview.
We're talking again with Mike Epstein. He's in his office in San Jose, California.
Hello, Elizabeth.
Hello, Mike. Welcome back. Today, we're going to discuss your relationship with Ms. Graham. How would you describe your relationship with her?
We had a fairly good working relationship.
Yes, but there was a rough spot, wasn't there?
Yes. I was upset that she didn't want to buy robots from International Robotics. I thought she was being too conservative. I had spent a lot of time on research, and I knew their robots were the best.
Let's listen to part of that conversation again.
Dialogue. Ms. Graham doesn't want to buy robots from Mr. Blake's company.
I don't feel I can afford to take the risk.
Oh, but what have I been doing for the last year? I've been looking for the new technology to really make this factory something special. And I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
and I think you've done a very good job. But I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
Listen to these sentences.
The decision isn't going to go your way. The decision just isn't going to go your way. I'm afraid that the decision just isn't going to go your way. I'm sorry, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
Interview.
Mike, let's talk a little more about your relationship with Ms. Graham.
Well, that was the low point, obviously. I actually admire her a great deal, though I think she's too conservative.
What do you think are her strengths?
Well, she has an amazing ability to analyze information, and she is very good at making the right decision in tough situations.
Like the robot deal.
Well, in that one case, I think she was wrong. In that situation, we needed to take a risk in order to buy the best. Without the best technology, our company can't be a leader in our industry.
Mike, thanks for talking to us today.
I was glad to talk to you again, and if you're ever in San Jose,
I'll be sure to drop in and see you.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Ms. Graham unhappy with Mike Epstein's job performance?
I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
And I think you've done a very good job. But I think that there are more disadvantages than advantages. I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
Is Ms. Graham unhappy with Mike Epstein's job performance? No, she isn't. She thinks that he's done a good job.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today, our email question is, why do CEOs of big corporations earn so much?
Well, it's mostly because of the pressure to increase sales and profits. The chief executive officer is the leader of the company and is responsible for most major decisions. If the CEO has good ideas and experience, the company may make a lot of money.
That makes sense.
But if the CEO is weak or makes bad decisions, the company may lose money. That's why the stockholders would rather pay a lot more for a good CEO. In addition, some CEOs work 60 or 70 hours per week.
Really?
Yes, and they might not take vacations. There is so much pressure to increase sales and produce big profits that the CEO can't be absent often.
That must be hard on their families.
I would think so. And if sales decrease, the CEO may be fired very quickly.
I guess the high salary does make sense. Thanks, Gary, for the information.
True or false?
The CEO is the leader of the company. True. The chief executive officer is responsible for most major decisions. Most CEOs work about 40 hours a week. False. Some CEOs work 60 or 70 hours per week and take few vacations.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Two members of the board of directors of a large construction company are meeting to choose a new CEO.
Sue, we can't hire Amy Johnstone. She has no experience leading a company.
I don't agree, Sam. She was president of Jackson Supplies for 6 years.
That company is very small. And she has no experience in international sales.
But what about her position at Global Construction Incorporated? She was head of sales in Latin America.
That's true. But didn't they go bankrupt?
That wasn't her fault. The quality of their products was really poor.
I don't think that's true. They had a terrible marketing plan.
Oh, I disagree. They had some very creative ideas.
But does she have the ability to lead us?
Well, our main problems are in marketing and sales. Those are her strong areas.
I really can't accept that.
Look, this discussion isn't going anywhere. Let's talk to Mary. She's in sales, and she worked with Amy Johnstone at Jackson Supplies. Maybe she'll be able to help us decide.
Okay, that's a good idea.
Focus on functions. Disagreeing. Listen and repeat.
I don't agree. But what about? I don't think that's true. I disagree. I really can't accept that.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about disagreement. In today's business dialogue, Sam and Sue disagree about hiring Amy Johnstone as CEO. Sue uses the simple expression, "I don't agree," and gives her reason.
Sue, we can't hire Amy Johnstone. She has no experience leading a company.
I don't agree, Sam. She was president of Jackson Supplies for 6 years.
When you disagree, it is important to explain why you disagree. Later in the conversation, Sue raises another point of disagreement by saying, "But what about?"
And she has no experience in international sales.
But what about her position at Global Construction Incorporated? She was head of sales in Latin America.
As Sam and Sue continue their disagreement, their language becomes stronger and more emotional.
That wasn't her fault. The quality of their products was really poor.
I don't think that's true. They had a terrible marketing plan.
Oh, I disagree. They had some very creative ideas.
Sue and Sam know each other well, so they can be direct in their disagreement. Ms. Graham and Mr. Epstein have a more formal relationship. When Ms. Graham expresses her disagreement with Mr. Epstein, she uses a more indirect expression.
I'm sorry, Mike, but I'm afraid that the decision just isn't going to go your way.
In most business discussions, it is best to use polite forms of disagreement, such as, "I'm afraid I don't agree." I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Today on the program, we report on the life of some of the tens of thousands of refugees who are returning to Afghanistan from Pakistan. They are suffering because they have no jobs, no support, and no place to live.
So this has caused a major strain on the resources of the government and IOM to provide assistance to these people.
And we will tell you about a man who has spent the past 10 years collecting more than a million secrets from people around the world. We asked him why he did it.
I was struggling with secrets in my own life.
Then you will hear Jonathan Evans' weekly technology report. This week, he tells us about a device that will gather data about building interiors. It will give architects, engineers, and building supervisors information that once took weeks to measure and process.
The backpack is something you can wear which has a lot of sensors on the back, which can then walk through a building and detect the geometry, the light, the plug load, and once you take it out, you can create a 3D model.
And later, as always, we will present the making of a nation. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Many of the tens of thousands of people returning to Afghanistan from Pakistan have no jobs, no support, and no home. International aid agencies say they and the government are unable to help many of them. Hadisa is one of those who has returned, along with her family. She is 14 years old, but she appears older. She cares for her mother, who is ill, and for her younger brother. He is abused at the place where he works. Her father and other family members together earn less than $40 a month. They must pay half of that to the owner of the house in which they live.
We only eat bread with tea and pay rent. We cannot afford anything else.
Hadisa is one of more than 70,000 refugees who have returned to Afghanistan this year from Pakistan. Her mother says she does not know how they will survive.
Because of migration, our life has gone from bad to worse. In Pakistan, we were in trouble due to a lack of legal documents. Here, we have no money.
Pakistan began taking action against undocumented Afghan refugees after an attack on a school in which 150 people were killed, most of them children. Matthew Graydon works at the International Organization of Migration. He says aid agencies and the Afghan government were not prepared for the large increase in the number of people returning to the country.
So this has caused a major strain on the resources of the government and IOM to provide assistance to these people.
Many of the families that have returned to Afghanistan had been living in Pakistan for many years. Some of the children in those families were born in Pakistan. They have never been to Afghanistan. The families return to communities where they often do not know many people. Many arrive with just the clothes they are wearing. The lack of funding means only those most in need are given help by the government or aid agencies. The rest, like the family VOA spoke with, must find food and shelter by themselves. For the refugee family we spoke with, life in Pakistan was difficult. But it is much worse in Afghanistan, and they do not believe it will change. Some people collect postage stamps, the small pieces of paper you place on letters or postcards before mailing them. Other people collect works of art, antiques, or musical instruments. But a man in the American state of Maryland collects secrets. For the past 10 years, people from throughout the world have been sending Frank Warren postcards and other objects with secrets written on them. He now has a million secrets.
Is a drawing of an elevator, and the secret says, "I feel guilty when I take elevators for one floor, so I limp when I get out."
Mr. Warren lives in Germantown, Maryland, near Washington, D.C. 10 years ago, he created an art project he calls Post Secret.
I invited strangers from all around the world to write down their deepest confession on a postcard, something they'd never told anyone else before, but something that was true. And I asked them to mail it to my home anonymously.
People send him postcards, other objects, and emails telling their secrets. Every Sunday, he chooses 10 secrets and puts them on the Post Secret website, postsecret.com.
The way I choose to see it is someone is finally finding the strength and courage to make their heart vulnerable.
Mr. Warren says he created Post Secret so people would have a safe place in which to share their secrets.
I was struggling with secrets in my own life, and it was by creating this safe place where others could share their secrets with me without judgment, anonymously. I think that space was something I needed just as much as they did.
He has published 6 books full of the secrets people have shared with him. 1 secret in each book is his. The project itself was once one of Mr. Warren's secrets. His wife Jan did not know exactly what he was doing until the first book was published.
The publisher actually called me and told me that the address was going to be on the book. And I said, "No, it's not." And she said, "Yes, it is. It's in the contract." And I said, "No, it's not." I mean, I wasn't very happy at all about that.
Some people tell Frank Warren of their secret desire to kill themselves. So he and the Post Secret community have raised more than $1 million to help prevent suicides. Now, our weekly look at the latest technology news. Architects, engineers, and building supervisors will soon be able to quickly collect information that once took weeks to measure and process. Scientists have developed a device to gather information about building interiors, the design and exact measurements of a building. The scientists are with the University of California, Berkeley. Their invention connects to a backpack. The device requires only one pass through a building to create a three-dimensional or 3D model of the structure. In other words, the model shows an object's height, width, and depth. The device also is able to collect other valuable information related to the building's energy usage. Our technology correspondent Jonathan Evans has more on this invention.
An older building may need a new, more efficient heating and cooling system. Experts say the first thing you need to know is the exact shape of all rooms in the building. You have to consider the size and position of heating and cooling equipment, windows, and doors. Another consideration is the placement of electrical outlets, the areas where electrically operated equipment can be connected to the power supply. Annie Marston is with Bauman Consulting, the business that developed the new device. She says that instead of using a team of experts with laptop computers and other devices, it will soon be possible to send only one person with a space-age backpack.
The backpack is something you can wear which has all the sensors on the back, which can then walk through a building and detect the geometry, the lights, the plug load, and once you take it out, you can create a 3D model, which can show an IR image of the walls and look at the thermal capacity of the building. And then it can be transferred into an energy model, and that energy model can be run and look at how the energy is dispersed within the building, and that's where we can start looking at saving measures and things like that.
Weather experts use a scientific instrument called a barometer to measure pressure in Earth's atmosphere. But the device uses a barometer to estimate height. Instruments called magnetometers act as 3D compasses. They gather information about metallic structures. The University of California scientists say they can create a virtual map with an accuracy of plus or minus 10 centimeters. They say the device uses a mathematical problem to add surfaces to the walls and floors. This can be used for architectural design or to run tests on energy usage. Annie Marston says the device may be very useful to energy testers and engineers, but also to builders and the construction industry. When they are building a new construction, it will be great to have a model of the ducts and the pipes before the walls are closed up, so in later years, you know where everything is, she says. Researchers say they are now working to lower the weight of the backpack from 15 to about 10 kilograms. But the price of the device is about $20,000. Researchers predict the device will be available for loan at a much lower price. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you, and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English Headquarters in Washington.
This is Rich Kleinfeld.
And this is Stan Busby with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we continue the story of President John Kennedy.
John Kennedy began his administration in 1961 with great energy to do good things. After just 3 months in office, however, he had to take responsibility for a big failure. On April 17th, Cuban exiles, trained by America's Central Intelligence Agency, invaded Cuba. Their goal was to overthrow Cuba's communist leader, Fidel Castro. Most of the exiles were killed or captured. The last administration had planned the invasion, but Kennedy had approved it. After the incident, some Americans wondered if he had enough experience to lead the nation. Some asked themselves if the 43-year-old Kennedy was too young to be president after all.
Kennedy soon regained some public approval when he visited French leader General Charles de Gaulle. The French were very interested in the new American president. They were even more interested in his beautiful wife. The president said, with a laugh, that he was the man who had come to Paris with Jacqueline Kennedy.
In Vienna, Kennedy met with Soviet leader Nikita Khrushchev. Their relations would always be difficult. Khrushchev did not want to compromise on any issue. He threatened to have the East Germans block all movement into and out of the western part of the city of Berlin. Not long after, the East Germans, with Soviet support, built a wall to separate the eastern and western parts of the city. President Kennedy quickly announced a large increase in the number of American military forces in Germany. He said the United States would not permit freedom to end in Berlin.
About a year later, in October 1962, President Kennedy said the United States had discovered that the Soviets were putting nuclear missiles in Cuba. He took several actions to protest the deployment. One was to send American ships to the area. They were to prevent Soviet ships from taking missile parts and related supplies to the Cuban government. In a speech broadcast on television, Kennedy spoke about the seriousness of the situation.
It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
No fighting broke out between the United States and the Soviet Union because of the Cuban Missile Crisis. The Soviet ships carrying missile parts to Cuba turned back, and President Kennedy promised that the United States would not invade Cuba if the Soviet Union removed its missiles and stopped building new ones there. The two sides did, however, continue their Cold War of words and influence. In Asia, the Soviet Union continued to provide military, economic, and technical aid to communist governments. The Kennedy administration fought communism in Vietnam by increasing the number of American military advisors there.
The United States and the Soviet Union did make some progress on arms control, however. In 1963, the two countries reached a major agreement to ban tests of nuclear weapons above ground, underwater, and in space. The treaty did not ban nuclear tests under the ground. On national issues, President Kennedy supported efforts to guarantee a better life for African Americans. One man who pushed for changes was his younger brother, Robert. Robert Kennedy was Attorney General and head of the Justice Department at that time.
The Justice Department took legal action against Southern states that violated the Voting Rights Acts of 1957 and 1960. The administration also supported a voter registration campaign among African Americans. The campaign helped them to record their names with election officials so they could vote. As Attorney General, Robert Kennedy repeatedly called on National Guard troops to protect black citizens from crowds of angry white citizens. Incidents took place when blacks tried to register to vote and when they tried to attend white schools.
President Kennedy said the situation was causing a moral crisis in America. He decided it was time to propose a new civil rights law. The measure would guarantee equal treatment for blacks in public places and in jobs. It would speed the work of ending racial separation in schools. Kennedy wanted the new legislation badly, but Congress delayed action. It did not pass a broad civil rights bill until 1964, after his presidency.
In November 1963, Kennedy left Washington for the state of Texas. He hoped to help settle a local dispute in his Democratic Party. The dispute might have affected chances for his re-election in 1964. He arrived in the city of Dallas in the late morning of November 22nd. Dallas was known to be a center of opposition to Kennedy, yet many people waited to see him.
A parade of cars traveled through the streets of Dallas. Kennedy and his wife were in the back seat of one. Their car had no top, so everyone could see them easily. Another car, filled with Secret Service security agents, was next to the president's. Suddenly, there were gunshots. Then, many Americans heard this emergency report from television newsman Walter Cronkite.
Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting.
The cars raced to Parkland Memorial Hospital, but doctors there could do little. 30 minutes later, reporters, including Walter Cronkite, broadcast this announcement.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
As the nation mourned, police searched for the person who had killed John Kennedy. They arrested a man named Lee Harvey Oswald. Oswald worked in a building near the place where Kennedy had been shot. People had seen him leave the building after the shooting. He had a gun.
Lee Harvey Oswald was a man with a strange past. He was a former United States Marine. He was also a communist. He had lived for a while in the Soviet Union and had tried to become a Soviet citizen. He worked for a committee that supported the communist government in Cuba. Police questioned Oswald about the death of President Kennedy. He said he did not do it. After 2 days, officials decided to move him to a different jail.
As they did, television cameras recorded the death of Lee Harvey Oswald. Oswald was being led by two police officials. Suddenly, a man stepped in front of them. There was a shot, and Oswald fell to the floor. The gunman was Jack Ruby. He owned an eating and drinking place in Dallas. He said he killed Oswald to prevent the Kennedy family from having to live through a trial.
President Kennedy's body had been returned to Washington. After a state funeral, he was buried in Arlington National Cemetery across the Potomac River. A gas flame burns at his burial place day and night. An official committee was formed to investigate his death. It was headed by the Chief Justice of the United States, Earl Warren, and was known as the Warren Commission. In its report, the Warren Commission said that Lee Harvey Oswald acted alone. It said there was no plot to kill the president.
Many Americans did not accept the report. They believed there was a plot. Some blamed Cuban leader Fidel Castro. Some blamed extremists in America's Central Intelligence Agency. Others blamed organized crime. The truth of what happened to John Kennedy may be what was stated in the Warren Commission report, that Lee Harvey Oswald acted alone. Or, perhaps, the complete truth may never be known.
This program of The Making of a Nation was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Rich Kleinfeld.
And this is Stan Busby. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States.
vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə qab yumağı və da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 02-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatdan kompensasiya alıram. Təzə bacımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toxdan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şifirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yenilik irəliləyiş olsun, damat kənddən qaçmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəl də oldu, Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilinə vətəni, mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladılar, savadsız qadını.
Sizin ananıza nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evini hamısı remont olsun, 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinə. Gəldi, gördü, də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kaptanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar yazmışdım, kərsək göndərdi. Gördüm, kərsək gəldi, kəsavətə dedi, bəyvə köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhpər olacaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qəsikəm. İkinci qrup 50 ilə Kaynat oturada yaşayıram. Gene ben muharebeye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyəti. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptanlı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır. İkisi balaca göz otaqlardır. 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllərdən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar stoydan çıxıb. Lampələrdə dabıq lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da soyuqat gəlir. İki evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malıcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, hələ o şükürəmlikdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 nəfər öz qomçunu eləyib, gizlində kimlərsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmşə bir gəlsin o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə ev, bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşşayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Resul Bərpa Agentliyin xəstinlə burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı onurudur deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib, bəli, Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Quşşayrım Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttindən. Eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bütün üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütün ölçüdə təhsil bizim rayonda öyle olacaqdır olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya, onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin iştirakına gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəksiniz, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evləri görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni vaxtəş yaxşılamanı, o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşür, belə. Yəni, əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində, ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən, belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər, ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə yeniyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyəziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin, müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib, necə lazımdır. Gətirilər, böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir və bir aparıb həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hələlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünən, apar, hara damırsa, onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiz. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdır. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq, partlaq da. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq, partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da mənim bən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onda onu gətirər, ora elədilər ki, bu binanın çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağ, bax, yer görür. Bax, bax, buna bax. Görürsən, bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özü nədir? Bax, o da bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpür. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər zəlzələ oldu, buna kimsə
bu, paxtı göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Bunda indi... neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə?
Bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim, bir 50 zad olardı. Bir bina, heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyirdi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyirdi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar, rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəli satır?
Bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi alma, mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə. Hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisən bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada garajımız var idi. Yeni Həyat Şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində garajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, garajını Şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdirib verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyirşar evi tikək. Sizin garajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o garajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikif verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən garajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdusa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız. Əhəd Abıyev.
Qaraj Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini eləsindir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir, sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi,
ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Görüb bütün səbəblərimi verir mənə, nasaras vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm Masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrılır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir. Torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun. Nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamlar. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsin.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən selamət verir. Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əlisin, axşam Hüseyin Suraxan qaz qarşısının işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayır. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın ön Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarət. Ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin arazımızla haqqında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-77-42-ə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Gürcüstandan verilən məlumatlara görə paytaxt Tbilisidə iyunun 13-dən 14-nə keçən gecə güclü daşqın nəticəsində 12 nəfər ölən var. Daşqın nəticəsində Tbilisinin mərkəzində evlərin zirzəmisini və bir sıra vəhşi heyvanların qaçdığı zooparkı su basıb. Heyvanxanadan 6 şir, 6 pələng, 13 canavar, 1 timsah, bir neçə ayı və giyena qaçıb. Təbii fəlakət yollar və şəhərin infrastrukturuna böyük zərər vurub. Tbilisidə 40-dan çox ailə evsiz qalıb, 20 nəfər aldığı müxtəlif xəsarətlərlə əlaqədar xəstəxanaya aparılıb, 24 nəfər itkin düşüb. İlkin hesablamalara görə daşqın nəticəsində dəyən zərərin miqdarı təxminən 10 milyon dollar təşkil edir. Səhər saatlarında Tbilisi sakinlərinə qəfəslərini su basmış bəzi vəhşi heyvanların zooparkdan qaçması ilə əlaqədar küçəyə çıxmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Heyvanxanadan qaçan demək olar bütün heyvanların öldürüldüyü bildirilir. Heyvanları müdafiə fəalları vəhşi heyvanların neytrallaşdırılması zamanı müxtəlif üsullara əl atılmadığını bildirib. Eyni zamanda heyvanxanadan qaçmış kərgədanın trankvilizator vasitəsilə yuxuya verilib heyvanxanaya qaytarılması mümkün olub. Daşqın zamanı Tbilisi ətrafında ərazilərə zərər dəyib. Könüllülər daşqının nəticələrinin aradan qaldırılması işində yardım göstərir. Şəhər rəsmiləri daşqın nəticəsində zərər çəkmiş hər bir kəsə yardım göstəriləcəyini bildiriblər. Sabiq Florida qubernatoru Jeb Bush bugün Miami-də prezidentliyə namizədliyini elan edərək respublikaçılardan 11-ci namizəd olacaq. Bush öz seçki kampaniyası üçün geniş məbləğdə vəsait toplayıb və iddialı namizəd hesab olunub. Ancaq bu yaxınlarda keçirilən rəy sorğularında onun Florida senatoru Marco Rubio və Wisconsin qubernatoru Scott Walker ilə eyni popülarlığa sahib olduğu məlum olub. Bu arada sabiq dövlət katibi Hillary Clinton seçki kampaniyasına könüllüləri toplamaq üçün Iowa ştatındadır. O, 2008-ci ildə ilk dəfə prezidentlik uğrunda mübarizə aparanda bu ştatdan seçilməmişdi. Gələn ilin əvvəlində Iowa ştatından Demokrat və Respublikaçılar Partiya qurultayında 2016-cı ilin noyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlər üçün səs verəcək. Dünyaya Baxış Web Xəbər Bülletenini izləyirsiniz. Birləşmiş Ştatlar hərbi qüvvələrinin bildirdiyinə görə, bazar günü həyata keçirilən hava hücumu zamanı Əl-Qaidənin Liviyadakı lideri Muxtar Bilmuxtar öldürülüb. Liviyanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan hökuməti hava hücumunun şənbə günü həyata keçirildiyini və Bilmuxtarın öldürüldüyünü təsdiq edib. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirliyinin bazar günü gecə açıqladığı bəyanatında Bilmuxtarın öldürüldüyü tam təsdiq olunmasa da, Nazirliyin sözcüsü General Steve Warren rəsmlərin hava hücumunun uğurla başa çatdığına inandıqlarını bildirib. Mən təsdiq edə bilərəm ki, keçən gecə antiterror adı ilə həyata keçirilən hava hücumu uğurla başa çatıb, deyə General Warren bildirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti özünü qanla imzalanmış batalyon adlandıran qrupun lideri Bill Muxtarın başına 5 milyon dollar mükafat elan etmişdi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Yəməndə döyüşən tərəfləri müsəlmanların sülh və harmoniyanı əks etdirən müqəddəs Ramazan ayı ərəfəsi ən azı qarşıdakı 2 həftə ərzində atəşkəsə riayət etməyə çağırıb. BMT-nin Yəmən üzrə elçisi Oild Çeyik Əhməd sürgündə olan prezident Abdurrabu Mənsur Hadi və Yəmənin paytaxtına nəzarət edən Hutu üsyançılarının nümayəndələri ilə Cenevrədə ayrılıqda görüş keçirir və Cənab Ban'ın çıxışı eyni vaxta təsadüf edir.
Voice of America. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan üçün bu mühüm hadisənin əhəmiyyətini vurğulayaraq, eyni zamanda diqqəti ölkədə siyasi fəallar və jurnalistlərin həbsinə çəkir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı oyunlardan öncə həbs edilmiş vətəndaş cəmiyyəti fəalları və jurnalistləri azad etməyə çağırıb. Məsələni müzakirə etmək üçün Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Veronika Goldstone Skype vasitəsilə proqrama qoşulur.
Beynəlxalq ictimaiyyət Bakıda iyunun 12-sində Avropa oyunlarının açılışından öncə Azərbaycanı həbs edilmiş tanınmış insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistləri azad etməyə çağırıb. Onların azad edilməsi mümkündürmü?
The release should be feasible because it's really just a simple political decision.
Onların azad edilməsi mümkün olmalıdır. Bu, Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən sadə, siyasi bir qərar olmalıdır. Bu, Azərbaycan hökumətinin düzgün hərəkət etməsi üçün siyasi iradə məsələsidir. Onlar nə etmək lazım olduğunu bilirlər və bu olduqca vacibdir. Avropa Şurasından tutmuş Avropa Parlamentinə, Avropa ölkələri və ABŞ hökumətinə qədər beynəlxalq ictimaiyyətin mesajları aydındır və bundan aydın ola bilməz. Azərbaycan hökumətinin vətəndaş cəmiyyətinə qarşı təqibləri və onlarla hökumət tənqidçisini heç bir başqa səbəblə deyil, vətəndaş fəallığına görə həbs etməsi yanlışlıqdır və dayandırılmalıdır.
Siz Azərbaycanda idman və siyasi maraqların nə dərəcədə toxuşduğunu düşünürsünüz?
Azərbaycanda idman və siyasi maraqların toxuşduğunu görürük. Avropa oyunları sanki ən yüksək səviyyədə hökumətin layihəsidir. Prezident İlham Əliyev bu oyunların baş tutmasında yaxından iştirak edib. Azərbaycan Avropa oyunları ideyası ilə çıxış edib və idman tarixində ilk oyunlara ev sahibliyi etməsini təklif edib. Bu, Azərbaycan hökumətinin fəal şəkildə məşğul olduğu bir layihədir. Heç şübhə yoxdur ki, oyunlarda siyasi element var. Buna görə də bizim və bir çox başqalarının nəzərincə Avropa Oyunları Komitəsinin Azərbaycan hökumətinin xüsusilə də son 12 ayda öz tənqidçilərinə qarşı təqib kampaniyasını ünvanlaması çox mühümdür.
Bəzi təhlilçilər Avropa liderlərinin Azərbaycanda insan haqları pozuntularına olduqca böyük dözüm göstərdiyini düşünür. Sizin təşkilatınız Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün hansı işləri görməyə planlaşdırır?
Human Rights Watch siyasi motivlərlə həbs edilmiş bu insanların dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməsinə çağırıb. Biz Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşlarından hər bir imkan olan kimi ən qəti şəkildə bunu etməsini istəmişik. Azərbaycanın bəzi beynəlxalq tərəfdaşları bu çağırışa cavab verib, başqaları isə daha artıq iş görə bilərdi. Mən xüsusilə Avropa İttifaqını nəzərdə tuturam. Qurum ayrı-ayrı bəyanatlarda ədalətsiz iddiamlara reaksiya verib. Məsələn, aparıcı insan hüquqları vəkili İntiqam Əliyevin İnsan haqları müdafiəçisi Rəsul Cəfərova hökmün çıxarılması ilə bağlı bəyanatlar alqışlansa da, bunlar öz-özlüyündə Avropa İttifaqı və ona üzv olan ölkələrdən bizim gözlədiyimiz dərəcədə ciddi cavablar deyildi. Biz Avropa İttifaqından daha ciddi, daha aydın, birgə mövqedən çıxış etməsini, Azərbaycanda baş verənlərə qətiyyətli şəkildə reaksiya verməsini istəyirik. Azərbaycanın davranışının qəbul edilməz olduğunu aydın şəkildə bildirməsini istəyirik. Tam aydın şəkildə bildirməliyik ki, Azərbaycanda belə təqiblər olduğu zaman əvvəlki kimi iş birliyi olmayacaq. Təqiblərə son qoyulmalıdır. Bu insanlar dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməlidir. Ya da Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində konkret nəticələrlə qarşılaşacaq.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtonda Nəzi Gülzadə, Amerikanın səsi. Bu karnavala bənzər abuhava Şərqi Ukraynada döyüşlərdən qaçan məcburi köçkünlərin diqqətini yayındırmaq üçün bir əyləncə növüdür. Maksim Maslyuk həyatı yoldaşı və uşaqları ilə birgə Kiyevdə yaşayır. Onlar 9 ay əvvəl Luganskda gedən döyüşlərdən qaçıb, amma hələ də bura uyğunlaşa bilmirlər.
Ən böyük problem qızım Diana ilə əlaqəlidir. Onun 14 yaşı var və yaşıdları ilə dil tapmaqda çətinlik çəkir. Səbəbi isə onun şərqdən olmasıdır. Ona görə bütün uşaqlar ona sataşır. Çünki bu yaşda uşaqlar qəddar olurlar.
Bu tədbiri təşkil edən könüllü mərkəzinin təsisçisi Lesya Litvinova çoxlarının şərqdən gələnləri üsyançılara dəstək verdiklərini düşündükləri üçün onları təcrid etdiklərini deyir. O baş verənləri unutmamaq üçün ixtisas polisi ilə qarşıdurmada istifadə olunan rezin güllələri üzərində daşıyır. Bizim nəsil heç bir zaman müharibə vəziyyətindən qurtula bilməyəcək. Burada və burada bu hər zaman qalacaq. Mərkəz yeni məcburi köçkünləri qeydiyyata alır və onları ianə edilmiş yemək, geyim və dərmanlarla təmin edir. Mariupolli 6 uşaq anası Olka artıq bir neçə aydır qaçqın binalarında yaşayan ailələr arasında gərginliyi azaltmağa çalışdıqlarını deyir. Antiterror əməliyyatı zonasını tərk edəndə narahatlıq yaranır. Çünki sən bundan sonra harada yaşayacağını və ya işləyəcəyini bilmirsən. Bu isə təkcə uşaqların psixologiyalarını təsir etmir, həm də böyüklərə təsir edir. Çünki onlar da uşaqları ilə birlikdə harada olacaqlarını bilmirlər. Olga deyir ki, müəssisə balaca vədər olsa da könüllü psixologlar çox yardımcı olurlar. Koordinator Marina Brislavet silahlı qarşıdurmaya şahid olan qaçqın uşaqların bir çox problemlərlə üzləşə biləcəyini deyir. Uşaqlar yatmaqdan, otaqda böyüklərsiz qalmaqdan qorxurlar. Onlarda yüksək səviyyədə aqressiya mövcuddur. Ya da tam əksi, xoşbəxt və aktiv bir uşaq bir anda durğunlaşır. Ukrayna Psixoloji Böhran Xidmətinə 500 könüllü çalışır. Amma layihə koordinatoru Valentina Bukovskaya daha çox yardıma ehtiyacları olduğunu deyir. Biz hökumətdən lazımi yardımı almırıq. Dövlət səviyyəsində reabilitasiya standartları və proqramlarına, eləcə də əziyyət çəkən insanlara dəstək proqramlarına ehtiyacımız var.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat P sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin amerikanınsesi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Nərmin Əcalı qızı Amerikanın səsi. Birinci 40 il əvvəl rejissor Steven Spielbergin Çənə filmi idi. Bu, köpək balığının hücumlarından bəhs edən qorxulu film yay fəslində böyük müvəffəqiyyət qazandı. Dünya boyu filmin nümayişindən əldə edilən məbləğ yarım milyard dolları ötdü. Bu film o zaman ən gəlirli film sayılırdı. Həyəcanlı filmlərin çəkilişi bu gün də davam edir. Qisas və ya San Andrea filmlərinə ölkə daxilində və xaricində satılan biletlərdən əldə edilən ümumi gəlir bu mega filmlərin çəkilişinə xərclənən milyonlarla dolları kölgədə qoyur. Bu, IMAX və 3D filmləri, Hollywood studiyaları və multiplex teatrlarında istehsal edilən filmlər seriyasındandır. San Andrea filmində dünyanı lərzəyə gətirən zəlzələdən bəhs edilir. Filmin qəhrəmanı Dwayne Rock Johnson qızını xilas etməyə çalışan pilot rolunu canlandırır. Filmin 3D effektləri ortabab ssenarinin çatışmazlıqlarını örtür. San Andreas filmi ekranlara çıxdığı ilk həftə sonu 50 milyondan çox, super ulduz Marvelin 250 milyon dollara başa gələn qisas filmi isə dünya boyu 1 milyard dollardan çox gəlir gətirib. Robert Downey, Scarlett Johansson və Chris Hemsworth kimi ulduzların çəkildiyi fəlakət filmləri auditoriyanı özünə cəlb edə bilir. Daha yaşlı nəsil üçün isə Hollywood köhnə vaxtlara toxunan mövzulara yatırım edir. Rejissor Spielbergin Jurassic Park filmi 14 ildən sonra daha dəhşətli T-Rex obrazı ilə Jurassic dünyası adı altında geri qayıdır. Bu film 150 milyon dollara başa gəlib. Yaşlı ulduzlar, əsasən də kişi aktyorlar hələ də tamaşaçının gözündə super qəhrəmanlar kimi qalır. Tom Cruise imkansız missiya filminin yeni variantında beynəlxalq aləmi vecinə almayan dövlətlə çarpışır.
I'll be back.
What?
Yeni Terminator cinsi filmində bu yaxınlarda 70 yaşı tamam olacaq və çəkisinə fikir verən qocaman aktyor Arnold Schwarzenegger hələ də tamaşaçıları riqqətə gətirə bilir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Gürcüstandan verilən məlumatlara görə paytaxt Tbilisidə iyunun 13-dən 14-nə keçən gecə güclü daşqın nəticəsində 12 nəfər ölən var. Daşqın nəticəsində Tbilisinin mərkəzində evlərin zirzəmisini və bir sıra vəhşi heyvanların qaçdığı zooparkı su basıb. Heyvanxanadan 6 şir, 6 pələng, 13 canavar, 1 timsah, bir neçə ayı və giyena qaçıb. Təbii fəlakət yollar və şəhərin infrastrukturuna böyük zərər vurub. Tbilisidə 40-dan çox ailə evsiz qalıb, 20 nəfər aldığı müxtəlif xəsarətlərlə əlaqədar xəstəxanaya aparılıb, 24 nəfər itkin düşüb. İlkin hesablamalara görə daşqın nəticəsində dəyən zərərin miqdarı təxminən 10 milyon dollar təşkil edir. Səhər saatlarında Tbilisi sakinlərinə qəfəslərinə su basmış bəzi vəhşi heyvanların zooparkdan qaçması ilə əlaqədar küçəyə çıxmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Heyvanxanadan qaçan demək olar bütün heyvanların öldürüldüyü bildirilir. Heyvanları müdafiə fəalları vəhşi heyvanların neytrallaşdırılması zamanı müxtəlif üsullara əl atılmadığını bildirib. Eyni zamanda heyvanxanadan qaçmış kərgədanın trankvilizator vasitəsilə yuxuya verilib heyvanxanaya qaytarılması mümkün olub. Daşqın zamanı Tbilisi ətrafında ərazilərə zərər dəyib. Könüllülər daşqının nəticələrinin aradan qaldırılması işində yardım göstərir. Şəhər rəsmiləri daşqın nəticəsində zərər çəkmiş hər bir kəsə yardım göstəriləcəyini bildiriblər. Sabiq Florida qubernatoru Jeb Bush bugün Miami-də prezidentliyə namizədliyini elan edərək Respublikaçılardan 11-ci namizəd olacaq. Bush öz seçki kampaniyası üçün geniş məbləğdə vəsait toplayıb və iddialı namizəd hesab olunub. Ancaq bu yaxınlarda keçirilən rəy sorğularında onun Florida senatoru Marco Rubio və Wisconsin qubernatoru Scott Walkerlə eyni populyarlığa sahib olduğu məlum olub. Bu arada sabiq dövlət katibi Hillary Clinton seçki kampaniyasına könüllüləri toplamaq üçün Iowa ştatındadır. O, 2008-ci ildə ilk dəfə prezidentlik uğrunda mübarizə aparanda bu ştatdan seçilməmişdi. Gələn ilin əvvəlində Iowa ştatından Demokrat və Respublikaçılar Partiya qurultayında 2016-cı ilin noyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərində namizədlər üçün səs verəcək. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Birləşmiş Ştatlar hərbi qüvvələrinin bildirdiyinə görə, bazar günü həyata keçirilən hava hücumu zamanı Əl-Qaidənin Liviyadakı lideri Muxtar Bilmuxtar öldürülüb. Liviyanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan hökuməti hava hücumunun şənbə günü həyata keçirildiyini və Bilmuxtarın öldürüldüyünü təsdiq edib. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirliyinin bazar günü gecə açıqladığı bəyanatında Bilmuxtarın öldürüldüyü tam təsdiq olunmasa da, Nazirliyin sözcüsü General Steve Warren rəsmlərin hava hücumunun uğurla başa çatdığına inandıqlarını bildirib. Mən təsdiq edə bilərəm ki, keçən gecə antiterror adı ilə həyata keçirilən hava hücumu uğurla başa çatıb, deyə General Warren bildirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti özünü qanla imzalanmış batalyon adlandıran qrupun lideri Bilmuxtarın başına 5 milyon dollar mükafat elan etmişdi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Yəməndə döyüşən tərəfləri müsəlmanların sülh və harmoniyanı əks etdirən müqəddəs Ramazan ayı ərəfəsi ən azı qarşıdakı 2 həftə ərzində atəşkəsə riayət etməyə çağırıb. BMT-nin Yəmən üzrə elçisi Oild Çeyik Əhməd sürgündə olan prezident Abdurrabu Mənsur Hadi və Yəmənin paytaxtına nəzarət edən Huti üsyançılarının nümayəndələri ilə Cenevrədə ayrılıqda görüş keçirir və Cənab Ban'ın çıxışı eyni vaxta təsadüf edir.
America.
beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan üçün bu mühüm hadisənin əhəmiyyətini vurğulayaraq, eyni zamanda diqqəti ölkədə siyasi fəallar və jurnalistlərin həbsinə çəkir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı oyunlardan öncə həbs edilmiş vətəndaş cəmiyyəti fəalları və jurnalistləri azad etməyə çağırıb. Məsələni müzakirə etmək üçün Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Veronika Goldstone Skype vasitəsilə proqrama qoşulur.
Beynəlxalq ictimaiyyət Bakıda iyunun 12-sində Avropa oyunlarının açılışından öncə Azərbaycanı həbs edilmiş tanınmış insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistləri azad etməyə çağırıb. Onların azad edilməsi mümkündürmü?
The release should be feasible because it's really just a simple political decision.
Onların azad edilməsi mümkün olmalıdır. Bu, Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən sadə, siyasi bir qərar olmalıdır. Bu, Azərbaycan hökumətinin düzgün hərəkət etməsi üçün siyasi iradə məsələsidir. Onlar nə etmək lazım olduğunu bilirlər və bu olduqca vacibdir. Avropa Şurasından tutmuş Avropa Parlamentinə, Avropa ölkələri və ABŞ hökumətinə qədər beynəlxalq ictimaiyyətin mesajları aydındır və bundan aydın ola bilməz. Azərbaycan hökumətinin vətəndaş cəmiyyətinə qarşı təqibləri və onlarla hökumət tənqidçisini heç bir başqa səbəblə deyil, vətəndaş fəallığına görə həbs etməsi yanlışlıqdır və dayandırılmalıdır.
Legitimate civic activism is wrong and must stop.
Siz Azərbaycanda idman və siyasi maraqların nə dərəcədə toqquşduğunu düşünürsünüz?
Azərbaycanda idman və siyasi maraqların toqquşduğunu görürük. Avropa oyunları sanki ən yüksək səviyyədə hökumətin layihəsidir. Prezident İlham Əliyev bu oyunların baş tutmasında yaxından iştirak edib. Azərbaycan Avropa oyunları ideyası ilə çıxış edib və idman tarixində ilk oyunlara ev sahibliyi etməsini təklif edib. Bu, Azərbaycan hökumətinin fəal şəkildə məşğul olduğu bir layihədir. Heç şübhə yoxdur ki, oyunlarda siyasi element var. Buna görə də bizim və bir çox başqalarının nəzərincə Avropa Oyunları Komitəsinin Azərbaycan hökumətinin xüsusilə də son 12 ayda öz tənqidçilərinə qarşı təqib kampaniyasını ünvanlaması çox mühümdür.
Bəzi təhlilçilər Avropa liderlərinin Azərbaycanda insan haqları pozuntularına olduqca böyük dözüm göstərdiyini düşünür. Sizin təşkilatınız Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün hansı işləri görməyə planlaşdırır?
Human Rights Watch
siyasi motivlərlə həbs edilmiş bu insanların dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməsinə çağırıb. Biz Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşlarından hər bir imkan olan kimi ən qəti şəkildə bunu etməsini istəmişik. Azərbaycanın bəzi beynəlxalq tərəfdaşları bu çağırışa cavab verib, başqaları isə daha artıq iş görə bilərdi. Mən xüsusilə Avropa İttifaqını nəzərdə tuturam. Qurum ayrı-ayrı bəyanatlarda ədalətsiz iddiamlara reaksiya verib. Məsələn, aparıcı insan hüquqları vəkili İntiqam Əliyevin İnsan haqları müdafiəçisi Rəsul Cəfərova hökmün çıxarılması ilə bağlı bəyanatlar alqışlansa da, bunlar öz-özlüyündə Avropa İttifaqı və ona üzv olan ölkələrdən bizim gözlədiyimiz dərəcədə ciddi cavablar deyildi. Biz Avropa İttifaqından daha ciddi, daha aydın birgə mövqedən çıxış etməsini, Azərbaycanda baş verənlərə qətiyyətli şəkildə reaksiya verməsini istəyirik. Azərbaycanın davranışının qəbul edilməz olduğunu aydın şəkildə bildirməsini istəyirik. Tam aydın şəkildə bildirməliyik ki, Azərbaycanda belə təqiblər olduğu zaman əvvəlki kimi iş birliyi olmayacaq. Təqiblərə son qoyulmalıdır. Bu insanlar dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməlidir. Ya da Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində konkret nəticələrlə qarşılaşacaq.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nəzə Gülzadə, Amerikanın səsi. Bu karnavala bənzər ab-hava Şərqi Ukraynada döyüşlərdən qaçan məcburi köçkünlərin diqqətini yayındırmaq üçün bir əyləncə növüdür. Maksim Maslyuk həyatı yoldaşı və uşaqları ilə birgə Kiyevdə yaşayır. Onlar 9 ay əvvəl Luganskda gedən döyüşlərdən qaçıb, amma hələ də bura uyğunlaşa bilmirlər.
Ən böyük problem qızım Diana ilə əlaqəlidir. Onun 14 yaşı var və yaşıdları ilə dil tapmaqda çətinlik çəkir. Səbəbi isə onun şərqdən olmasıdır. Ona görə bütün uşaqlar ona sataşır. Çünki bu yaşda uşaqlar qəddar olurlar.
Bu tədbiri təşkil edən könüllü mərkəzinin təsisçisi Lesya Litvinova çoxlarının şərqdən gələnləri üsyançılara dəstək verdiklərini düşündükləri üçün onları təcrid etdiklərini deyir. O baş verənləri unutmamaq üçün ixtisas polisi ilə qarşıdurmada istifadə olunan rezin güllələri üzərində daşıyır. Bizim nəsil heç bir zaman müharibə vəziyyətindən qurtula bilməyəcək. Burada və burada bu hər zaman qalacaq. Mərkəz yeni məcburi köçkünləri qeydiyyata alır və onları ianə edilmiş yemək, geyim və dərmanlarla təmin edir. Mariupolli 6 uşaq anası Olka artıq bir neçə aydır qaçqın binalarında yaşayan ailələr arasında gərginliyi azaltmağa çalışdıqlarını deyir. Antiterror əməliyyatı zonasını tərk edəndə narahatlıq yaranır. Çünki sən bundan sonra harada yaşayacağını və ya işləyəcəyini bilmirsən. Bu isə təkcə uşaqların psixologiyalarını təsir etmir, həm də böyüklərə təsir edir. Çünki onlar da uşaqları ilə birlikdə harada olacaqlarını bilmirlər. Olga deyir ki, müəssisə balaca vədər olsa da, könüllü psixologlar çox yardımcı olurlar. Koordinator Marina Brislavet silahlı qarşıdurmaya şahid olan qaçqın uşaqların bir çox problemlərlə üzləşə biləcəyini deyir. Uşaqlar yatmaqdan, otaqda böyüklərsiz qalmaqdan qorxurlar. Onlarda yüksək səviyyədə aqressiya mövcuddur. Ya da tam əksi, xoşbəxt və aktiv bir uşaq bir anda durğunlaşır. Ukrayna Psixoloji Böhran Xidmətində 500 könüllü çalışır. Amma layihə koordinatoru Valentina Bukovskaya daha çox yardıma ehtiyacları olduğunu deyir. Biz hökumətdən lazımi yardımı almırıq. Dövlət səviyyəsində reabilitasiya standartları və proqramlarına, eləcə də əziyyət çəkən insanlara dəstək proqramlarına ehtiyacımız var.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da qulasın.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Birinci 40 il əvvəl rejissor Steven Spielbergin Çənə filmi idi. Bu, köpək balığının hücumlarından bəhs edən qorxulu film yay fəslində böyük müvəffəqiyyət qazandı. Dünya boyu filmin nümayişindən əldə edilən məbləğ yarım milyard dolları ötdü. Bu film o zaman ən gəlirli film sayılırdı. Həyəcanlı filmlərin çəkilişi bu gün də davam edir. Qisas və ya San Andrea filmlərinə ölkə daxilində və xaricində satılan biletlərdən əldə edilən ümumi gəlir, bu mega filmlərin çəkilişinə xərclənən milyonlarla dolları kölgədə qoyur. Bu, IMAX və 3D filmləri, Hollywood studiyaları və multiplex teatrlarında istehsal edilən filmlər seriyasındandır. San Andrea filmində dünyanın lərzəyə gətirən zəlzələdən bəhs edilir. Filmin qəhrəmanı Dwayne Rock Johnson qızını xilas etməyə çalışan pilot rolunu canlandırır. Filmin 3D effektləri ortabab ssenarinin çatışmazlıqlarını örtür. San Andreas filmi ekranlara çıxdığı ilk həftə sonu 50 milyondan çox, super ulduz Marvelin 250 milyon dollara başa gələn qisas filmi isə dünya boyu 1 milyard dollardan çox gəlir gətirib. Robert Downey, Scarlett Johansson və Chris Hemsworth kimi ulduzların çəkildiyi fəlakət filmləri auditoriyanı özünə cəlb edə bilir. Daha yaşlı nəsil üçün isə Hollywood köhnə vaxtlara toxunan mövzulara yatırım edir. Rejissor Spielbergin Jurassic Park filmi 14 ildən sonra daha dəhşətli T-Rex obrazı ilə Jurassic dünyası adı altında geri qayıdır. Bu film 150 milyon dollara başa gəlir. Yaşlı ulduzlar, əsasən də kişi aktyorlar, hələ də tamaşaçının gözündə super qəhrəmanlar kimi qalır. Tom Cruise imkansız missiya filminin yeni variantında beynəlxalq aləmi vecini almayan dövlətlə çarpışır.
I'll be back.
What?
Yeni Terminator cinsi filmində bu yaxınlarda 70 yaşı tamam olacaq və çəkisinə fikir verən qocaman aktyor Arnold Schwarzenegger hələ də tamaşaçılara riqqətə gətirə bilir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird peykində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türsat peykində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda qurtuluş günüdür, ancaq bu il Avropa oyunlarına görə bu gün sönük keçir. Lady Gaga Bakıda demokratiya istəmədi. Tbilisiyə daşqın 40 milyonları, başqa sözlə 18 milyon dollar ziyan vurdu. Bakı Zooparkı Tbilisi Zooparkına yardım təklif edir. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər Əliyevlər ailəsinin Londonda 25 milyonluq evinin olduğunu iddia edirlər. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Nazirlər Kabinetinin yeni təsdiqlədiyi qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydaları haqda deyir ki, xarici donorların bir çoxu o qədər sənəd toplayıb gəlib Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmək həvəsində olmayacaqlar. Rəssamların Qız Qalası Festivalı və Azadlıq Live-da günün sualı: Azərbaycan iyunun 15-də nədən qurtuldu və nədən hələ də qurtula bilmir? Tüm bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün qurtuluş günüdür. Elə bundan başlayaq. 22 il əvvəl iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin sədri seçildi. 1997-ci ildən etibarən iyunun 15-i qurtuluş bayramı kimi qeyd olunmağa başladı. İyunun 15-i Azərbaycanda rəsmi bayramdır. Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı qurtuluş günü kimi qeyd olunur. Bugün qeyri iş günüdür. Adətən iyunun 15-də şəhərin hər yerində Azərbaycan bayraqları dalğalanır. Binaların üzərində Heydər Əliyevin iri 15-20 metrlik plakatları asılır. Bakının bir çox yerlərində, xüsusən də bulvarda konsert keçirilir, televiziyalarda yayımlanır, sonra atəşfaşanlıq olur. Ancaq bu əvvəlki illərdə olurdu. Bugün isə Bakıda nə Əliyevin plakatına rastlaşma olar, nə konsertə, nə də atəşfaşanlığa. Biraz ətraflardan başlayaq. Xətai rayon icra hakimiyyəti hər il Hərzə Aslanov metro stansiyası yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev parkında konsert təşkil edərdi. Bəzən atəşfəşanlıq dolardı. Hazırlıqlar 2-3 gün qabaqçadan başlayardı. Heydər sevər gənclər deyilənə görə Heydər Əliyevin əli ilə əkdiyi ağacın yanında xatirə şəkli çəkdirərdilər. Bu ətrafdakı binalardansa Əliyevin şəkilləri boylanardı, amma indi həmin bağda sakitlikdir. Nə şəkil çəkdirən var, nə plakat. Heç Heydər Əliyevin heykəli önünə gül dəstəsi də qoyulmayıb. Sadəcə parkla üzbəüz Ukrayna dairəsində bir neçə Azərbaycan bayrağı asılıb. Nizami rayonunda yerləşən Xalqlar Dostluğu Ticarət Mərkəzi ilə üzbəüz parkda da sakitlikdir. Burada da bayraq asılmayıb. Bulvar İdarəsinin rəis mavini Nazim Məcidov Azadlıq Radiosuna deyir:
Adətən qurtuluş günü ilə bağlı tədbiri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçirirdi bulvarda, konsert və atəş nişanlığında. Bu illəri bu Avropa oyunlarının ki, o açılış mərasimi bulvarda oldu, atəş nişanlığı oldu. Onlar ayın 15-də tədbiri bu günləri keçirirlər də. Bulvarda yoxdur elə bir tədbir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edə bilərsiniz. Ola bilsin ki, onlar hansısa başqa bir rəqə tədbir keçirirlər. Bir məlumatsızdır. Bulvarda xeyir yoxdur.
Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Elnur Aslanbəyli isə deyir ki, bu gözlənilən idi.
Belə bir sönülük varsa, bu əslində Avropa oyunlarından bağlıdır. Çünki Avropa oyunları arasında bu proses başlamışdı. Bunlar özləri başa düşürlər ki, bugünkü dünyada, sadəs dünyada bunlar qəbul olunmayan davranışlardır. Azərbaycan da artıq belə bir az mədəni, çağdaş bir dünya ölkəsi kimi göstərmək üçün mümkündür ki, bu günü də məsbirə deyək, Avropa oyunlarının qüvəlinə gedib. Qurbanına gedirəm, amma mən əminəm ki, məsələn, 2016-cı ildə bu ilin də əvəzini atılamasından çıxacaqlar. Məlum olan odur ki, əslində özləri də başa düşürlər ki, nələr etmək olmaz yaşadığımız dünyanın tələflərindən səsləşmir. Onlar yaxşı başa düşürlər. Nədir davranmamaq, nədir düşünməmək lazımdır. Onu yaxşı bilirlər. Belə deyək, Avropalılara qarşı Avropa aldılar, Azərbaycanlara qarşı Azərbaycanlıdırlar.
Elnur Aslanbəyli fikrini əsaslandırmaq üçün bir misal da gətirir. O deyir ki, Bakının girəcəyində 20 yanvar dairəsi var və bu ətrafda ilin 365 günü Afrika cəngəlliyini xatırladır. Buralar bir xaos, pintili, başı pozuqluq, sahmansızlıq hökm sürür.
Amma Avropa oyunları başlayana sonra ətraf hər tərəf çox sakit, təhlükə, sahmanlı filan bunu yalnız Avropa oyunları üçün verilmək lazımdır. Yəni, belə deyək, Avropalılara qarşı Avropalı kimi rəftar edirlər, Azərbaycanlılara qarşı Azərbaycan kimi rəftar edirlər. Bakı Hava Limanından illərlə davası gedirsin, nəyə görə paytaxtda marşrut xətləri işləmir. Amma bugün Avropalıların xətrini orada marşrut avtobusları açırlar. Təbii ki, sabah onu da yığışdıracaqlar. Təbii ki, bu oyunların ümumi məqsədi maskadan ibarət, yəni ölkənin ümumi imidini, görünüşünü fərqli cür təqdim eləməkdən ibarətdir. Ona görə təəccüblənməmək lazımdır. Amma oyunlardan sonrası da öyrəşdiyimiz, adət elədiyimiz Azərbaycana və Bakıya yəqin ki, qayıdırdıq. Biz yenə də bütün onların, o televiziyaların küncündəki şəkilləri də görəcəyik, küçələrdəki öykələri də, portretləri də, o yazılı öykələri də, o xası da, o səliqəsizliyi, sahmansızlığı, hamısını görəcəyik.
Bunu Elnur Aslanbəyli deyir, hakim yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri tədbirdə olduqlarını söylədikləri üçün hakimiyyət yönlü deputat Zahid Oruçdan müxbirimiz bu baş verənlərə Qurtuluş günü bayramının niyə belə sönük keçməsinə münasibəti öyrənib. Zahid Oruç deyir.
İstənilən bayramın təbii ki, təntənəli qeydiyyatınla bərabər ən önəmlisi vətəndaşların onu daxilən hiss eləməsidir, xatırlamasıdır, dəyərləndirməsidir, onun tarixdə hansı rol oynadığını bilməsidir və yaxud ondan müəyyən mənada nəticələr çıxarılmasıdır. Böyük ona meydanlarda xalqın çoxsaylı iştirakı səviyyəsində keçiriləndə də oxşar tənqidlərin, yanaşmaların, müxtəlif cür xarakterli təhlillərin şahidi olmuşduq. İndi bu gün Azərbaycanda artıq bir neçə gündür ki, Avropa oyunlarının başlaması ilə əlaqədar ümumiyyətlə duyulan o xoş ovqat, yaxşı dəyərləndirmələr, Azərbaycanın uğurlu bir işi görməsinə dair mövqelərin üzərindən məli gəlir ki, bunu 15 iyunun qurtuluş gününün də qeydiyyatı kimi dəyərləndirə bilərik. Əslində, bütün mənalarda elə bugünkü tədbirlər də 15 iyunun nəticəsidir.
Bunu deputat Zahid Oruç deyir, istənilən aldı iyunun 15-i qurtuluş günüdür. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycan o vaxt nədən qurtuldu və indiyə kimi nədən qurtula bilmir. Muradzadə Olə yazır, Azərbaycan heç nədən qurtulmayıb, əksinə korrupsiya içində boğulur. Abdullah İbn Ömər yazır, milli qurtuluş günü deyil, xalqa korrupsiyanı, monarxiyanı, monopoliyanı, iflis səhiyyə, təhsilin vəzifə, anası, nənəsi, qohumları, ermənilər olanların gəldiyi gündür. Olduğu kimi oxuyuram, Vətən Hüseynli yazır, milli hökumətdən qurtulub, monarxların türklərdən qurtulub, yeni azərbaycanlıların yağışdan qurtulub, yağmurun əlinə düşdük. Göründüyü kimi cavablar çox kəskindir. Bakılı balası yazır ki, nə vaxt pullu məclisdən əslən prezident çox maraqlıdır ki, Ramil Mirzəliyev yazır, cavablar çox kəskindir. Ramil Mirzəliyev yazır, Azərbaycan məmur öz başınalığından rüşvətxorluqdan qurtara bilmir. Royal Məlikov yazır, Sovet dövründə işləyən məmurlar hələ də qaldığı üçün, həkimlər qaldığı üçün rüşvətdən hələ də qurtula bilmirik. Ələkbər İsmailov yazır, nə qurtuluş, mən bir azərbaycanlı olaraq bunu hiss eləmirəm. Yaqut Novruzova yazır ki, Azərbaycan heç vaxt heç nədən qurtulmayıb. Diktatura altında yaşayan ölkədə hansı qurtuluşdan söz gedə bilər? Azərbaycan bir halda bu bayramı qeyd eləyə bilər, o da demokrat ölkə olanda. Humay Ağayeva yazır ki, baxmayaraq bugün iş günü deyil, heç yadıma düşmürdü. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik. Dediyimiz kimi, qurtuluş günü bugün Bakıda son illəri ilk dəfə olaraq çox sönük keçdi. Bu, Avropa oyunları ilə bağlıdır. Avropa oyunları ilə bağlı tədbirlər isə çox rəngarəng, əlvan keçir. O cümlədən bugün ənənəvi olaraq Qız Qalası qarşısında rəssamların festivalı keçirildi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoy eləyib. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün ənənəvi olaraq rəssamlar Qız Qalası qarşısında öz festivallarına toplaşmışdılar. Avropa oyunları ilə bağlı xarici rəssamlar da var. Fransadan olan rəssam deyir ki, o Qız Qalası maketində ən çox qara rəngdən istifadə edir. Çünki qara rəng neftin rəngidir.
Hər il olduğu kimi bu ildə müxtəlif ölkələrdən olan 30-a yaxın rəssam rənglərini, fırçalarını götürüb Qız Qalasının qarşısındakı meydana yığışıb. Bundan əvvəlki festivallarda rəssamlar yaradıcılıqlarını ancaq Qız Qalası maketlərinin üstündə canlandırırdı. Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı bu dəfə meydana ceyran və nar maketlərdə düzülmüşdü. Oyunların maskotları da rənglərin arasında əl-əlvan olmuşdu. Fransadan olan rəssam Amalia Ramanan Qız Qalası maketində işləyirdi. O, öz Qız Qalasında qara rəngdən daha çox istifadə edir. Rəssam deyir ki, qara rəng neftin, bu şəhərin rəmzi olduğu üçün bundan istifadə edir. Bakıda olmaq çox maraqlıdır. Adamlar yaxınlaşır, çəkdiklərimlə maraqlanır, soruşur. Mən də onlardan öyrənirəm, onlar da məndən. Rəssam deyir ki, qara boya ilə işləmək, göstərmək elə də asan deyil. Ona görə də fırçanı əlində alanda yüz ölçüb bir bilçir. Bu ilki Qız Qalası festivalında gənclərə də meydan verilib. Rəssamlıq Akademiyasının birinci kurs tələbəsi Mənsumə Ələkbərova nar maketinin üzərində dünyanın tanınmış binalarını canlandırır.
Üzərində bütün dünyanın tanınmış binalarını göstərməyə çalışmış. Əsas Qız Qalanma, sonra Pisa Qülləsi, Romanın binası, sonra Lem Tower, Sidney'in binası. Dünyanın bütün binaları sadəcə göstərməyəm. Xüsusən Azərbaycanla əlaqəsi olan ölkələrlə də, yəni onları da göstərməyə çalışmışam. Bilmiyorum, bu öz də yəni, böyle bir şeydir burada iştirak etmək, yəni bizim şansdır.
Öz yaradıcılığını sərgiləmək imkanı qazanmış Rəssamlıq Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi Fidan Novruzova isə deyir ki, burada həm də əcnəbi rəssamlarla ünsiyyətdə olur. Bu da tələbə rəssam üçün böyük qazancdır.
Əslində o rəssamlar o qədər mehriban olur ki, yəni biz özümüz də mehriban oluruq. Biz onlardan daha çox dost oluruq. Həm də ki, dostlarımız gəlib, ona görə onlara da öz mədəniyyətimizi daha çox tanıtmağa çalışdıq. Hətta biz burada bütün gün onlara öz musiqimizi qoşuruq. Yəni belə-belə istəyirik ki, onlar da bizim mədəniyyətimizi tanısınlar. Biz tanıya bilirlər və məncə çox bəyənirlər. Ki, onlarda hər şey ayrı cürədir. Onlar həyata daha tolerant, daha yəni, biz özümüz də tolerant ölkəyik, amma onlarda o tolerantlıq yəni çox üst qatdadır. Ona görə onlarda bir. Yəni mən tolerantlıq o barədə yox, incəsənət barəsində deyirəm.
Heykəltaraş rəssam Zamiq Rızayev deyir ki, bu festival gənc rəssamların yaradıcılığını inkişaf etdirməyə yardımcı olur, onları ruhlandırır.
Bizə stimul verəndir. Xarici rəssamlarla tanış olur. O tanışlıqlar bizim dünya görüşümüzü bir az öz çərçivəmizdən çıxardır, artırır yəni ki. Ama rəssamlarımız özlərini göstərə bilmir, ona görə ki, bir çərçivə olubdur. O çərçivədən çıxa bilmirlər. Yəni biz Avropa ölkələrinə baxanda bizim incə sənətimiz bir az bir iki addım arxadadır. Avropa çünki neçə il buna qabaq elədiyini biz təzə-təzə indi. O da yəqin ki, Sovetlə əlaqədədir.
Artıq 6 ildir Bakıda keçirilən Qız Qalası Festivalının məqsədi həm də Bakının rəmzi sayılan Qız Qalasını dünyada tanıtmaqdır. Rənglənən maketlər əvvəlcə Bakıda, daha sonra müxtəlif şəhərlərdə göstəriləcək. Ötən illər ərzində festivalda yerli rəssamlarla yanaşı dünyanın müxtəlif ölkələrindən 100-dən çox rəssam iştirak edib.
Bu, Bakıda rəssamların keçirdiyi ənənəvi festivaldan reportaj idi. Avropa oyunları Bakıya bir çox müsbət dəyişikliklər gətirməklə yanaşı, Azərbaycan hakimiyyəti də insan haqlarına görə bir növ hədəfə çevrilib. Mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırması layihəsi özünün xəcə layihəsi çərçivəsində növbəti üçüncü araşdırmasını dərc edib. Araşdırma müəllifləri Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonun şimalında olduqca bahalı məhəllədə qiyməti 25 milyon dollardan artıq olması güman edilən imarətin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olduğunu sübut edən sənədləri üzə çıxartdıqlarını iddia edirlər. Əliyevin qonşularından biri isə Arsenal futbol klubunun sahiblərindən biri olan Əlişir Usmanovdur. Bir tin aşağıda yerləşən imarət 2008-ci ildə Usmanova 76 milyon dollara satılıb. Araşdırmanın mətni ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Araşdırmada bəzi məqamlar da var. Məsəl üçün deyilir ki, Əliyevlər Dövlət Neft Şirkətinin ünvanını şəxsi ünvan kimi göstərir. Bundan başqa iddia olunur ki, Əliyevlər ailəsinin bir çox yerlərdə evləri var. Həmin araşdırma ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan hakimiyyətini niyə tənqid edirlər? Qonşu Gürcüstanda da təbii fəlakət oldu. Orada daşqında ondan çox adam öldü. Hakimiyyət matəm elan elədi, müxalifət isə hakimiyyəti tənqid eləməyə moratorium qoydu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tbilisi'də iki gün əvvəl baş verən leysan daşqın ölkəyə 40 milyonları, başqa sözlə 18 milyon dollar ziyan vurub. Bakı Zooparkı bugün elan etdi ki, Tbilisi Zooparkına yardım təklif eləyir. Bakı Zooparkı Gürcüstanda dağılmış zooparkın heyvanlarını müvəqqəti qəbul etməyə hazırdır. Bunu Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov deyir.
İyunun 15-də Gürcüstanda matəm elan olunub. Matəmə səbəb 2 gün öncə paytaxt Tbilisinin bəzi rayonlarında baş verən daşqında ən azı 13 nəfərin həlak olmasıdır. Daşqına güclü leysan yağışı səbəb olub. Gürcü rəsmilərinin məlumatına görə həlak olanlardan başqa 24 nəfərdə itkin düşüb. Bu səbəbdən ölənlərin sayının artacağı ehtimal olunur. Hazırda itkin düşənlərin axtarışları davam etdirilir. İyun Tbilisi üçün yağış mövsümü sayılır. Yerli sakinlər Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ayın 13-cü axşam saatlarında başlayan yağış adi günlərdəki kimi onlarda şübhə yaratmayıb. Sonradan leysana çevrilən yağıntı bir neçə saat davam edib və Vere çayını daşırıb. Nəticədə şəhərin bəzi rayonları su altında qalıb. Episentri Saburtalo və Vake rayonları olan daşqın onlarla şəxsi evi su altında qoyub. Bəzi yerlərdə hündürlüyü 3 metrə çatan daşqın qarşısına çıxan qarajları, avtomobilləri, ağaçları yuyub aparıb, yolları sıradan çıxarıb. Tbilisi Zooparkı tamamilə dağılıb, buradakı vəhşi heyvanlar şəhərə yayılıb. Hadisə gecə saatlarında baş verdiyindən sel basan ərazinin sakinləri yuxuda olublar və vaxtında evlərini tərk edə bilməyiblər. Bu da insan tələfatının artmasına səbəb olub. Daşqından dərhal sonra dağıntının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün nazirliklərdən ibarət fövqəladə qərargah yaradılıb. Bu işə şəhərin bütün administrativ idarələri və yüzlərlə könüllü də cəlb olunub. Gürcüstanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur naziri Nador Zavaxişvili iyunun 14-də bildirib ki, daşqın nəticəsində sürüşmə də əmələ gəlib.
Vera çayı sahilindəki böyük həcmdə suyun bir yerə toplanması sürüşmə əmələ gətirib. Bu öldürücü güclü su kütləsi sonra da öz məcrasından çıxdı və Tbilisiyə yayıldı. Şəhərin dağılan hissəsinin bərpası davam etdirilir.
Maliyyə naziri Nador Xaduri Nazirlər Kabinetinin fövqəladə iclasında ölkəyə azı 18 milyon dollar məbləğində maddi ziyan dəydiyini bildirib. Bu yerli pul vahidi ilə təxminən 40 milyon lari deməkdir. Vakir rayonunun rəhbəri Laşa Abaşidzə iyunun 14-də bildirib ki, həlak olanların ailə üzvlərinə 10 min lari, təxminən 4500 dollar dəyərində maddi yardım ediləcək.
Suyun yenidən təhlükəli də qalması ehtimal olduğundan əhalinin evakuasiyası davam etdirilir. Biz bu gün zərər görmüş insanları ev və digər zəruri tələbatlarla təmin edəcəyik. Onların bəziləri mehmanxanalarda yerləşdiriləcək, vacib olanları isə evlə təmin ediləcək. Hələlik zərər çəkənlərin sayı 200 nəfərə yaxındır. Lakin rəqəm tez-tez dəyişir və onların sayı getdikcə artır.
Vəhşi heyvanların şəhərə yayılması əhali arasında vahiməyə səbəb olub. Məlumatlara görə qaçan heyvanlar arasında 6 şir, 6 pələng, 13 canavar da var. Şəhər rəhbərliyi vəhşi heyvanları öldürmək üçün müvafiq orqanlara icazə verib. Hazırda heyvanların yarıdan çoxu ya geri qaytarılıb, ya da öldürülüb. Digər heyvanların axtarışı iyunun 15-də də davam etdirilib. Rəsmilər əhaliyə ehtiyatlı olmağı və vacib olmadıqda küçəyə çıxmamağı xəbərdarlıq ediblər. Sosial şəbəkələrdə Gürcüstanın energetika naziri Kaxa Kaladze və Tbilisi şəhər merinin ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, xalqa qoşulub xilasedicilərə yardım etməsini əks etdirən fotolar yayılıb. Bu fotolar Azərbaycanda istifadəçilərin marağına və müzakirəsinə səbəb olub. Onlar ötən ay Bakıda 15 nəfərin ölümünə səbəb olan bina yanğınını xatırladaraq hər iki faciə arasında müqayisə aparmağa çalışırlar. İstifadəçilərdən Həbib Müntəcir iki qonşu ölkə, iki fərqli təfəkkür başlıqlı statusunda Azərbaycan məmuru ilə gürcü məmurunun faciələrə münasibətini bu cür müqayisə edib.
Gürcüstanda Tiflisi sel basıb 12 nəfər dünyasını dəyişib. Baş nazir müavini qoşulub xilasedicilərə palçığın içində vətəndaşları qurtarır. Ölkədə matəm elan olundu. Azərbaycanda Bakıda nazir məmurları məsuliyyətsizliyi, acgözlüyü zübatından 15 nəfər binada yandı. Baş nazirin müavini jurnalisti təhqir etdi. Ölkədə isə matəm elan olunmadı.
Gürcüstanda fəlakətin aradan qaldırılması üçün müxalifət partiyaları da hakimiyyətlə həmrəylik nümayiş etdirir. Müxalifət xilasedicilərə kömək üçün küçələrə yüzlərlə adam çıxarıb. İyunun 14-dən etibarən müxalifət partiyaları ölkə rəhbərliyini tənqid etməyə moratorium qoyub.
Gürcüstanda daşqınlar və bu daşqına həm hakimiyyətin, həm müxalifətin münasibəti gördüyü işlər barədə reportajı dinlədiniz. İki qonşu ölkə, iki müxtəlif təfəkkür. Azadlıq live davam edir. Günün sualını xatırladım. Bugün Qurtuluş günüdür. Sualımız da belədir ki, Azərbaycan iyunun 15-də nədən qurtulub? Arzu Bayramova yazır, Azərbaycan ədalətsiz hakimiyyətdən, mərhəmətsiz cahil vətəndaşlardan qurtula bilmir. Gülüm Əliyeva yazır, maraqlı və cəsarət tələb eləyən sualdır. Emilia Zemfira Salahova yazır, bugün qurtuluş günüymüş, mən də deyirəm, niyə hamı bayramdan danışır? Xəyal Namizəd yazır, Azərbaycan demokratiyadan qurtuldu, avtoritar rejimdən qurtula bilmir. Aynur əksinə fikirləşir ki, torpaqlarımızın satılmasından, vətəndaş müharibəsindən, ölkənin parçalanmasından qurtulmuşuq. Güllü yazır, yağışdan qurtulub, doluya düşüb, qurtula bilmir. Əl Əskərov yazır, hələ qurtula bilməmişik. Ramiz Əbiyev yazır, Azərbaycanda azadlıq hərəkatının bizə bəxş etdiyi demokratik cümhuriyyətdən qurtulduq, dırnaq arası Sovetin balta sapını daşıyan Əliyevdən çox təəssüf, qurtula bilmədik, hələ qurtulmamışıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Onu da deyim ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Başqa maraqlı yazılardan, videolardan qeyd edeyim. Lady Gaga Bakıda ilk Avropa oyunlarının açılışında John Lennon'ın Imagine təsəvvür elə mahnısını oxudu. Həmin mahnının John Lennon'ın yazdığı mətn də Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Adətən Lady Gaga bu mahnını oxuyanda öz sözlərini də buna əlavə eləyir. Orada belə bir kuplet də var. Həmin kupletdə bir sətri deyim, mən əsil həqqi demokratiya istəyirəm. Lady Gaga adətən bu sözləri də oxuyur, ancaq Bakıda açılışda bunları həmin hissəni oxumadı. John Lennon'ın orijinal mətnində deyilən şeiri oxudu həmin mahnıda. Azərbaycanda Avropa oyunları ilə bağlı dünyanın bir çox sənətkarları vəziyyətdən istifadə edib, Azərbaycan hakimiyyətini həbsdə olan ictimai fəalları, jurnalistləri azadlığa buraxmağa çağırırlar. Məşhur YouTube qrupunun aparıcı salisti Bono Monreal'da konsert verərkən Azərbaycandakı həbsdə olan ictimai fəalları ad-bad sadalayıb, o Azərbaycan hakimiyyətini onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb, onun da videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin yeni qaydaları isə, qrantlar haqqında yeni qaydaları isə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini bir az da zəiflədəcək, bəlkə də iflic vəziyyətinə salacaq, bunu ictimai fəallar, hüquqşünaslar deyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydalarında Nazirlər Kabineti yeni qaydaları təsdiq elədi. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu yeni qaydalar xarici donorların da Azərbaycanda gəlib qeydiyyatdan keçməsini tələb edir. Xarici donorların isə çoxu yəqin ki, bu qədər sənəd toplayıb Azərbaycanda gəlib qeydiyyatdan keçməyə həvəsində olmayacaqlar. Heç kimdən gizli deyil ki, qeyri-hökumət təşkilatları həmin qrant müqavilələri ilə fəaliyyət göstərirlər. Bu isə bu yeni qaydalar o deməkdir ki, onların fəaliyyəti demək olar ki, dayanacaq.
Azı bir ildə Azərbaycanda qrantlar qeydiyyata alınmırdı. Nəhayət, Nazirlər Kabineti qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydasını təsdiqləyib. Bununla QHT-lərin qrant qeydiyyata almaq problemi öz səllini tapacaqmı? Azərbaycan Parlamenti 17 dekabr 2013-cü ildə qrantlar haqqında qanunu dəyişib. Hələ o vaxt bu qanuna edilən dəyişikliklər tənqid edilirdi. Ümumilikdə vətəndaş cəmiyyətinin məhfi adlandırılırdı. İndi həbsdə olan hüquqi maarifləndirmə cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev yazırdı ki, bu qanunun məqsədi müstəqil QHT-lərin fəaliyyətini dondurmaq, hökumətdən asılı vəziyyətə salmağı hədəfləyib. Prezident qanuna dəyişimləri təsdiqləyəndən sonra 2014-cü ildə qrant müqavilələrinin qeydə alınması qaydalarının təsdiqlənməsini Nazirlər Kabinetinə tapşırmışdı. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli düşünür ki, bundan sonra xarici donorların Azərbaycana marağı azalacaq.
İndiki halda bu qrantın qeydə alınmaması son bir ildə, eyni zamanda bu cür daha dolaşıq qaydaların və sərt qaydaların müəyyən olunması sözsüz ki, vətəndaş cəmiyyətinin effektiv fəaliyyət imkanlarını minimuma endirəcək. Sadəcə dövlət qurumlarından alanlar bəlkə biraz daha rahat, amma onlar da asılı fəaliyyət göstərəcək. Xarici mənbələrin bu prosedurda böyük əksəriyyət Azərbaycana qrant verməkdən böyük ehtimalla imtina edəcək. Çünki onların bir çoxu Azərbaycan qaydalarına görə gəlib burada qeydiyyata durmaq və ya o qədər sənəd vermək həvəsində olmaya bilərlər. Nəticə itibarilə bizim vətəndaş cəmiyyətimiz xeyli itki ilə çıxacaq bu prosesdən.
Əsgər Məmmədli qrant müqavilələrinin qeydə alınmasında adiyyata dövlət təşkilatlarının imkanlarından danışır, bildirir ki, həmin qurumların hətta müəyyən səbəbləri gətirməklə qrant layihələrini ümumiyyətlə qeydə almama səlahiyyətləri də var. Yeni qaydaya əsasən İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kommersiya, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Dini, Ədliyyə Nazirliyi, digər qeyri kommersiya qurumları və fiziki şəxslərlə bağlanan qrant müqavilələri ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı vətəndaş cəmiyyəti inkişaf edən ölkələrdə demokratiya insan haqlarına hörmət olduğunu vurğulayır.
Ölkədə əgər demokratiyanın inkişafı lazımdırsa, vətəndaş cəmiyyəti lazımdır. QHT-lərə dəstək şurası bir dəfə verəcək sənə və ölkədə 3000-ə kimi təşkilat var. Sadəcə həmin təşkilatların pioner dəstəyi komsomol dəstələrinə çörülməməsi üçün vətəndaş cəmiyyətinə normal şərait yaradılmalıdır. Yaxud da ki, çoxlu donorlar var ki, bunlar sadəcə sosial-iqtisadi hüquqlara verir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın rayonlarının əksəriyyətində pulsuz hüquqi xidmət yoxdur. Pulsuz vəkillər yoxdur. Heç kəs pulsuz işləyə bilməyəcək. Azərbaycan ictimaiyyətinə çətinlik olacaq.
Qrant haqqında qanun edilən dəyişikliklər beynəlxalq və yerli ictimaiyyət sərt tənqidlə qarşıladı. Qanun layihəsinin müəllifi millət vəkili Əli Hüseynli səslənən tənqidlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, qanunun məqsədi şəffaflıqdır.
Bir tək Avropa təsisatları yox, bizim bu qanun qəbulundan sonra bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, yenə də vurğulayıram, yenə də ABŞ dövlət departamenti hamısı bəyanatlar verdi. Məsələnin mahiyyətini öyrənmədən, dəqiqləşdirmədən. Bizim qanun layihəsinin iki konkret bir məqamı var idi. Donor təşkilatla, yəni xarici hüquqi şəxs və yaxud da ki, onun filialı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən filialı ilə qrantı alan tərəf arasında qrantın verilməsi ilə bağlı mütləq bir saziş müqavilə olmalıdır. Bu müqavilə Azərbaycan Müvafiq İcra Hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçməlidir. Hər iki tərəf, yəni dövlət və donor təşkilat, həm də vətəndaş cəmiyyəti, həm də bütövlükdə cəmiyyət bu prosesi şəffaf görməlidir ki, vəsait ayrılır, nə məqsədlə ayrılır.
Əli Hüseyn əlavə eləmişdi ki, bütövlükdə Azərbaycan ictimaiyyəti xarici və yerli donorların maliyyələşdirdiyi layihələr onların hədəfləri haqqında məlumatların şəffaflığını istəyir. Bu qanuna dəyişiklikləri istəyənlər isə əksinə hesab edirlər ki, hökumət bununla müstəqil qeydləri sıxışdırmaq, onların işini nəzarətdə saxlamaq istəyir.
Qrantların qeydiyyatı haqqında yeni qaydalarda kim haqlıdır, hakimiyyət yoxsa qeydlər, bunu gələcək göstərəcək. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bir çox haqqında cinayət işləri var. Bəs bu cinayət işləri nə yerdədir? Qeydlər haqqında ikinci reportaja qulaq asaq. Müxbirimiz qeydlər barədə başlamış və o qeydli rəhbərləri ilə bağlı başlamış cinayət işlərinin hazırda hansı vəziyyətdə olması ilə maraqlanıb.
Nə qeyd, əməkdaşıdır, nə istindaqa ölkəni tərk edərkən məlumat verməsi barədə iltizama qol çəkib, nə də məhkəməyə şahid kimi çağırılıb, ancaq ölkədən çıxmasına qadağa var. Söhbət realçı Natiq Cəfərlidən gedir. O, 8 aydır ki, ölkədən çıxa bilməməsinin səbəbini anlamır, hətta baş prokurora müraciət etsə də ona yalnız şifahi şəkildə gözləməsini tapışırıblar.
Sadəcə, məsələn, rəsmin işində rəsmin idarəyyətinin üzvüdür, onunla bağlı bəzi suallar verdilər, başqa işlərlə bağlı suallar verdilər. Realın özü ilə də bağlı suallar verdilər. Yəni, bir çox suallar oldu. Dekabracan bir neçə dəfə sintaqa şahid kimi dəvət aldım. Amma dekabrda yanvardan sonra ümumiyyətlə çağırmadılar və işlərin demək olar ki, tamamlandı. Bir çox işlər tamamlandı. Sonra bir iki dəfə, üç dəfə daha doğrusu yanvardan sonra rəsmi məktubla müraciət elədim baş prokurorluğa ki, bir izahat versinlər nəyə görə ölkədən çıxmağıma qədər qoyulub. Sonuncu dəfə bir ay yarım bundan öncə, təqribən aprelin sonu mayınəmələri idi. Şifahi şəkildə mənə bildirdilər ki, çox yaxın zamanda həll olunacaq bu problem və artıq demək olar ki, həll olunmaq üzrədir. Amma ondan sonra üstündən bir ay yarım keçib, amma hələ də həll olunmayıb.
Ancaq ölkədən kənara buraxılmayan təkcə Natiq Cəfərli deyir ki, heyəti işi ilə əlaqədar bir neçə ictimai fəala jurnalistə ölkəni tərk etmək qadağası qoyulub, bir çox QHT-nin hesabı dondurulub. Ötən ilin yayından Azərbaycanın bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin fəaliyyətləri ilə bağlı qaldırılan cinayət işi hazırda nə yerdədir? İstintaq gedirmi? Baş prokurorluq ictimaiyyətə yalnız onlara daxil olmuş materiallar üzrə cinayət məcəlləsinin 208.1 və 313-cü maddələri ilə cinayət işi başlandığını bildirib. Bəzi QHT rəhbərləri, ictimai fəallar həbs edilib. Şahid kimi bir neçə istintaq işinə çağırılan və ölkədən çıxışına qadağa qoyulan Anir İmranova deyir ki, artıq 15-20 gündən çoxdur, onu daha istintaqa çağırmırlar. Aynur İmranova hesab edir ki, proses Avropa oyunlarına görə dayanıb, oyunlardan sonra yeni həbslər, yeni ittihamlar başlaya bilər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı da istintaqda sükut yarandığını güman edir. Deyir ki, aldıqları qrantı qeydiyyatdan keçirməyiblər, bank hesabları həbsdədir, istintaqa isə artıq çağırılmırlar. Ancaq işdə bağlamayıb bütün maliyyə fəaliyyətimizi yoxladılar. Bizdə hər şey qaydasında çıxdı, ancaq dekabrdan bəri nə biz istintaqa çağırırlar, nə də işi bağlayırlar ki, bank hesabından həbs götürülsün. Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Təşkilatı vergi yoxlamasına məruz qalan qeydlərdən birinin rəsmisi də deyir ki, yoxlama zamanı heç bir qanun pozuntusu aşkar edilməyib, bununla belə təmizlik kağızı da vermirlər. Bilmirəm nə idi, hətta təşkilatı bağlamaq istəsək belə edə bilməyik. Çünki hesabımızda donor pulu var, onu qaytarmalıyıq. Bunun hüquqi yolu nədir, heç onu da bilmirik. Bir neçə aydır ki, oturub gözləyirik, nə baş verəcək? Müsahibimiz əlavə edir. Qeyd işində bir neçə şahid kimi dindirilən Ələskər Əhmədoğlu Nikbindir, hüquq əyilər amma üzülməz. Onu müsbət notlara kökləyən səbəb ictimai fəal, 10 aydır İsveçrənin Bakıdakı səfirliyində gizləməyə məcbur qalan Emin Hüseynovun ölkədən çıxarılmasına şərait yaratılmasıdır.
Deməli də buraxdıqları üçün belə başa düşürəm ki, yəni ki, bu prosesdə sən deyəcək və bu qarşıdurma bitmiş olmalıdır. Ki, əslində qarşıdurma yoxdur, belə də qeydə qatdırən Nazirlər Kabineti yeni qaydalar müəyyən edib. Bundan sonra o qaydalarla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Deməli, qeydiyyatların fəaliyyət istəyirlər üçün yaxşı pis bir norma müəyyən olunub. Kimsə tutuldu, həbsə aldı, intiqam məlum kimi. Onlar da inşallah yaxın vaxtlar gəlb olunur.
O vurğuluyor ki, hazırda bir çox ekspertlər işsizdir. Bəzi aktiv QHT-lər öz fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətindədirlər.
QHT-lərin fəaliyyəti əslində hükumətin fəaliyyətinə dəstəkdir, maliyyə deyil. Ona görə də hükumətin görmək istədiyi, amma öz resursları da görə bilmədiyini QHT-lər heç hükumətdən vəsait almadan kənar vəsaitlər də onu hükumətə göstərə bilir. Bu baxımdan da bu proseslərin bir an əvvəlcə istər məhkəmə proseslərinin, istər mühakimə prosesinin bir an önce yetimləşməsi və
QHT sektorunun biraz daha rahat nəfəs alması lazım. Ləskər Əhmədoğlu hesab edir ki, Avropa oyunları da Azərbaycanın üzünü qərbdən çevirməyəcəyini işarə edir. Buna görə də QHT hakimiyyət arasında gərginliyin aradan qalxacağına inanır. Qərb Azərbaycandan həbs edilən ictimai fəalların jurnalistlərin azadlığa çıxmasını istəyir. Gözlənən əf isə hələ də baş vermir. İndi hər kəs gözünü Avropa oyunlarının bitməsinə tikib, çayın axını hansı səmtə yönələcək?
QHT-lər haqqında olan cinayət işlərində hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Bugün qurtuluş günüdür. Azərbaycan iyunun 15-də nədən qurtuldu və nədən qurtula bilmir? Ulya Mahmudova yazır, kreditlərdən qurtula bilmir. Babayev Zəki yazır, mentalitet xəstəliyindən qurtula bilmir və bilməyəcək də. Səbuhi Qədirov yazır, Sovetin tərkibindən qurtula bilmir, görünüşdə müstəqillik desələr də yalandır, müstəqil ölkəni başqası idarə etməz. Aslan Kazımov yazır, bugün qurtuluş günü deyil. Samir Vəliyev yazır, milli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, ölkəni dağılmaqdan xilas etdi. Sam Şirinov yazır, işin gücün yoxdur, bu nə sualdır? Gələn sual olduğu kimi oxuyuram, cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda birinci Avropa oyunları davam edib, görək bugün nələr olub.
İyunun 15-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında gimnastika üzrə yarışlarda ilk mükafatçılar müəyyənləşib. Milli gimnastika arenasındakı yarışın ikinci günündə kişi komandaları mübarizə aparıb. Azərbaycan millisi Avropa oyunlarının bürünc mükafatını qazanıb. Birinci yeri Rusiya, ikinci isə Ukrayna tutub. Bu, Azərbaycan yığmasının oyunlarda 14-cü medalı olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan ilk Avropa oyunlarında iyunun 15-i gün orta saatlarına dək medalların sayına dək birincidir. Azərbaycan bu ana qədər yarışlarda 6 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc medal qazanıb. Sonrakı yerlərdə isə Rusiya, Türkiyə, İsveçrə və Fransa gəlir. Açığı, biz bu qədər qızıl medal gözləmirdik. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhəmov deyib. İyunun 15-də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının mükafatçıları ilə görüş keçirilib. Nazir deyib ki, Azərbaycan komandası hazırda birinci yerdədir. Düzdür, gələcəkdə lider dəyişə bilər, amma 4 gündən sonra birinci yerdə qalmaq böyük nəticədir, deyə o vurğulayıb. Bakı Olimpiya stadionunda Avropa oyunları muzeyi yaradılacaq. Bunu da Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhəmov bildirib. Nazir bildirib ki, muzeyin açılışı 1-ci Avropa oyunları başa çatdıqdan sonra olacaq. Muzey əsasən açılış mərasimində istifadə edilən müxtəlif paltarlar və digər əşyalardan təşkil olunacaq. Rumuniya prezidenti Klaus Iohannis baş naziri Viktor Ponta'nın ilk Avropa oyunlarının açılışında iştirakından xəbərsiz olduğunu bildirib. O nazirin insan haqlarının vəziyyətinə görə bir çox Avropa liderlərinin qatılmadığı bu mərasimdə iştirakını xarici siyasətdə səhv addım adlandırıb. İyunun 12-də Bakıda keçirilən açılış mərasimində Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla yanaşı Rumuniyanın baş naziri Viktor Ponta da iştirak edib. Klaus Iohannis iyunun 15-də bildirib ki, o bu səfərdən xəbərsiz olub. Onu da qeyd edək ki, baş nazir ətrafında yaranmış korrupsiya qalmaqalına görə onunla prezident arasında münasibətlər pisləşib. Prezident Iohannis onu istifa verməyə çağırsa da Ponta bundan imtina edib. Demokratiya, qanunun aliliyi, fundamental azadlıqlar və insan haqlarının qorunması bizim siyasətimizin əsası olub. Azərbaycanda media azadlığı, azad internet, azad siyasi fəaliyyət, sərbəst toplaşma, din və vicdan azadlığı var. Eyni zamanda biz iqtisadi islahatlar nəticəsində müstəqil xarici siyasət yeridirik. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 14-də 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı Olimpiya ailəsinin üzvləri ilə qəbulda deyib. 1-ci Avropa oyunlarına gəldikdə isə Prezident 2012-ci ilin dekabrında qəbul edilən bu qərarı tarixi qərar adlandırıb. İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan bununla yay Olimpiya oyunlarından sonra ən böyük beynəlxalq idman tədbirini təşkil edib. Azərbaycan 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimini möhtəşəm təşkil etdi. Bunu trenddə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Cekota deyib. O bildirib ki, Avropa oyunları kimi beynəlxalq idman tədbirləri müxtəlif ölkələrin nümayəndələri və mədəniyyətlərini bir araya gətirir. Biz Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məsələlərə müdaxilə eləyə bilmərik. Bunu Avropa Olimpiya Komitəsi Koordinasiya Komissiyasının sədri Kipros Kapralos erməni idmançılara münasibətlə bağlı suala cavab verərkən deyib. O bildirib ki, yarışlarda rəqabət normal şəkildə həyata keçirilir, oyunlar üçün normal ab-hava yaradılıb. Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin əməliyyatlar üzrə baş direktoru Simon Klik isə deyib ki, erməni medalçı Migran Arutunyan Azərbaycanda yaxşı qarşılandığını bildirib və buna görə təşəkkür edib. Klik deyib ki, bu idmanın gücünü göstərir. Kipros Kapralos Azərbaycanın idman sahəsinə böyük vəsait yatırdığını da qeyd edib. Azərbaycan bundan sonra Formula 1, Şahmat Olimpiyadası, İslam Həmirəliyi oyunları və futbol üzrə Avro 2020-nin yarışlarına ev sahibliyi eləyəcək. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda Olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün böyük imkan var, deyə o vurğulayıb. Macaristan parlamentinin sədri, hakim partiyanın liderlərindən olan Laszlo Kovirin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iyunun 16-da Azərbaycana səfərə gəlir. Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə işgüzar xarakterli səfər çərçivəsində Milli Məclis və hökumətdə bir sıra görüşlər nəzərdə tutulur. Səfərdə digər məqsəd isə 1-ci Avropa oyunlarının gedişi ilə tanış olmaqdır. Səfər çərçivəsində Kovirin Macaristanlı idmançılarla görüşü də nəzərdə tutulur. Səfər iyunun 21-nə dək davam edəcək. İyunun 12-sində Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimindən sonra əhali bağlanış mərasiminə də biletlər alır. Satış məntəqələrində növbələr yarandığı bildirilir. Satış məntəqələrindən verilən məlumata görə açılış mərasimindən sonra bağlanış mərasimində 8000, ötən gün isə 15000 bilet satılıb. Artıq 10 və 20 manatlıq biletlər qurtarıb və hazırda yalnız 50 manatlıq biletlər qalıb. Satış nümayəndəsi Vahid Qayıbxanov APA-ya bildirib ki, nəinki bağlanış mərasimi oyunların özünə də demək olar ki, artıq çox az yer qalıb. Onun sözlərinə görə tamaşaçılar arasında güləş, boks, cüdo, voleybol və üzgüçülüyə maraq daha çoxdur. Biletləri satış məntəqələri və Bakı Avropa oyunlarının rəsmi saytından onlayn şəkildə almaq olar.
Bu, Bakıdakı Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Verilişimiz efirə hazırlanarkən, bu gündəlik hazırlanarkən daha bir Azərbaycan idmançısı çempion oldu. Güləşçi Maria Stadnik Avropa oyunları çərçivəsində bütün oyunları, bütün görüşlərini asanlıqla udaraq çempion oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Yenidən QET-lərdə yeni qrantların qeydiyyatı qaydalarına, yeni qaydalarına keçirik. Bu cəmiyyətdə qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri arasında ciddi müzakirə olunur. Mirvari Qəhrəmanlı ilə ətraflı söhbətə qulaq asaq.
İşim ötən ildən çətinləşib, çətinləşməyə dayandı. Amma ki, bircə gündə fəaliyyətimizi saxlamamışıq. Ona görə ki, məsəl üçün, biz 96-cı ildə yaranmışdı təşkilatımız. Yalnız 2006-cı ildə biz qrant ala bilmişik. Yəni, ona kimi bir xırda iki dənə qrantımız olmuşdu. Bakı-Tiblisi Ceyhan monitoringini aparmışdıq. Bir də ki, marifləndirmə ilə əlaqədar. Pulsuz işləməyə öyrənmişdik. Ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatı düzdür. Pulsuz fəaliyyət göstərmək çətindir. Amma deməkdir ki, ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilməyəcəm. Biz 3-4 istiqamətdə işləyirdik, monitorinqlər aparırdıq, korrupsiyaya qarşı mübarizə, milli fəaliyyət planını monitorinqlə apardı. Yəni, hər tərəfli həm özümüzü inkişaf elətdirirdi, həm də ekspertlərimizi inkişaf elətdirirdi. Aprel ayından QHT-lərə dəstək şurasından biraz vəsait ayrılıb. Təbii ki, bu vəsait təşkilatın tam sahə üzrə fəaliyyətinə imkan verməyəcək. Bu sadəcə o deyən sözdür ki, biraz sənə belindən tutuldu ki, yıxılmayasın. Amma yenə də deyirəm, fəaliyyətimizi özüm təhdə qalsın, davam elətdiyi üçün tək qalmayacağım. Hüquqşünasımız da var. O fəaliyyəti davam etdirici. Bu bir mənalı. Qanunla əlaqədər və onun icra mexanizmi ilə əlaqədər problem yaranacaq. Məsəl üçün, Avropa Komissiyasının elan elədiyi elanına görə biz layihə vermişik. Bilmirəm, ardı nə olacaq. Mexanizmi görə bilmirəm, özüm görə bilmirəm ki, Avropa Komissiyası burada qeydətdən keçib mi, ya keçməyib mi, niyə elan verib. Donorun da çox marağındadır ki, gəlsin Azərbaycanda qeydiyyatdan keçsin. Deyirlər ki, məsəl üçün, o donor agent yetişdirir, bu donor agent yaşayır. Bu absurddur. Donor heç də əlləşməyəcək ki, mən gəlim Azərbaycanda qeydiyyatdan keçim. Deyəcək ki, bürokratçılığa nəyinə lazımdır. Həmin vasitəyi ayıracaq Gürcistana və Ermənistana. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti də tədricən öz funksiyasını get-gedə itirəcək. Azərbaycanın hasilat sənayesi, ümumiyyətlə Azərbaycanın hasilat sənayesini içir. Amma qapımızı döyən hər bir insana saytımız Facebook'da köməklilər eləyirik. QHT şurasından layihə almışıq əmək qanunvericiliyinin tədrisi mexanizmlərinin tədbiqidir. Həmişə gördüyümüz işdə, amma biz fəaliyyət istiqamətimiz təkundan ibarətdir. Biz axı ictimai vəsaitlərə nəzarət eləyirik. Bilirsən ki, NİP fonduna ayrılan vəsaitlərin monitoringini aparmışıq. Tutaq ki, hələ bir dənə xırdış gördü. Bu, yadıva sal, prezident çıxışında nə dedi? Dedi, ictimai nəzarətə güclü ehtiyac var. Və bütün milli fəaliyyət planlarında, axırıncı bəndində yazılıb ki, bu fəaliyyətlərə ictimai nəzarəti QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti eləməli. Hansı planla? Nəyinə eləyəcəklər? Mən bu günlərim tutaq ki, yazım milli fəaliyyət planının monitoringinə. Bir fəaliyyət planının monitoringi bir il olmur. İki müddətini eləməlisən. Çünki bu real monitoring olmalıdır. Saytların monitoringi, səfərlərin təşkili, sən elə belə qarşı tərəfin fikri marifləndirmə. Yəni ki, həmin ictimai nəzarət deyilən termin var. Milli fəaliyyətlərdə o olmayacaq. Məsəl üçün, mən bir günlərim yazsam ki, seçkin monitoringini eləyirəm, hər halda mən onu verməyəcəklər. Yəni, baxır münasibətə. Mən belə düşünürəm.
Bunu QHT rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir. O, qrantların qeydiyyatında yeni qaydaları sərt hesab eləyir. İndi isə görək, bu barədə hüquqşünas nə deyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qrantların qeydiyyatının yeni qaydaları barədə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli nə düşünür?
Qanun dəyişəndən sonra 2014-cü ildə də hansı ki bu qaydalar bunu tənzimləyirdi, qrantın qeyd alınması qaydaları, bunu prezident bir fərmanla qüvvədən salmışdı. 2014-cü ilin noyabrın 1-də yeni qaydalar müəyyən olunmalı idi. Təəssüf ki, o noyabrdan bəri keçən dövrdə 8 aydır proses boşluqda qaldı, bir vakum yarandı. Yəni qaydalar yoxdur və qrantlar qeydə alınmadı. Buradakı yeni qaydalar qanunverici olan son dəyişikliklərdən sonra formalaşan qaydalardır. Qanunvericiliyə olan dəyişiklikləri biz daha öncə də müxtəlif aspektlərdən hüquqi təhlil etmişdik və orada kifayət qədər sədirləşmək azadlığının pozuntuları istiqamətində və ümumiyyətlə vətəndaşların sərbəst könüllü fəaliyyət göstərmə prinsipi baxımından xeyli problemlərin olduğunu söyləmişdik. İndi bu qaydalar həmin məsələni tənzimləyir sadəcə. Yəni, qanun hüquqa zidd formada formalaşdı. Bu qaydalarda həmin qanunun icrasını, həmin qanunun necə icra olacağını göstərir. Donorlar bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən artıq müəyyən kimlər donor statusu qazanacaq Azərbaycanda. Bu qaydalarda da göstərilir ki, sadəcə donor statusu olan şəxslər, ya ki siz bir qrant alırsınızsa,
grant müqaviləsi olmalıdır. Grant müqaviləsinin əsli ilə bərabər əgər o qurum burada Azərbaycanda qeydiyyatdan keçibsə və rezidentsə onun buradakı apostil olunmuş sənədləri, eyni zamanda donor kimdirsə onun sənədlərinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri və həm grant müqaviləsi, həm grantın icra proyekti, layihəsi bütünlüklə olduğu kimi, əgər başqa dildə isə tərcümə olaraq notarial təsdiq olunmuş qaydada, yəni xeyli sənədlər təqdim olunmalıdır 15 gün ərzində. Və 15 gün ərzində təqdim olunan sənədlər 15 gün ərzində qeydə alınmalı, yaxud da əksik ifası geri qaytarılmalıdır. Daha sonraki 5 gün ərzində də o bir daha təkrar qeydiyyata təqdim olunmalıdır. Ki onlara verilən səlahiyyət kifayət qədər genişdir ki, onlar saf çürük eləsinlər, grant məqsədə uyğundur mu, grantın şərtləri doğrudur mu. Bir sözlə, yəni sadəcə müqavilə qeydə almaq deyil, bütünlüklə bütün oradakı içində baş verən, nəzərdə tutulan məsələlərə də bir-bir saf çürük etmə səlahiyyətləri var ki, mən düşünürəm ki, bu kifayət qədər hökumətin əgər təəssüb etmədiyi, ki, baxmadığı sənədlər olacaqsa, onların qeydə alınması yəqin ki, bu mərhələdə süzgəçdən keçməyir. İki hüquqi şəxs arasında bağlanan müqavilə, qrant müqaviləsi, iki hüquqi şəxs arasında bağlandığı üçün, ya da bir hüquqi bir fiziki şəxs fərqi yoxdur, yəni iki tərəf arasında bağlandığı üçün bu içərliyini, mahiyyətini təftiş etmək əslində hüquqən doğrudur. Çünki tərəfin biri pulunu verir və istəyir ki, o cür xərclənsin. O bir tərəf də onu qəbul edir və o cür xərcləyir. Belə olan hal, bura üçüncü tərəfin sən yox, bunu düz eləmirsən, sən pulunu belə yox, bu cür verməlisin deməsi, bu özü absurddur. Yəni, tərəflər arasında bağlanan müqavilənin içərliyinə baxmaq doğru deyildir. Sadəcə müqavilə var, miqdarı nə qədərdir, dövrlüyü nə qədərdir, qanuna uyğundur mu, bəli, ölkədə konstitusiyon qurulmaya yönəlmiş ki, xeyir. Bitti, yəni bu qeydə alınmalıdır. Bu özü çox ciddi absurd normadır. Ayrıca qrantın bu formada çox təmtəraqlı şəkildə qeydə alınması və bildiriş verilməsi, bildiriş verilməsə, bankda prosedurların həyata keçirilməməsi, bu götürülməsi, olmaması, bunlar tamamən, mən deyərdim ki, hüquq normalarından kənara çıxmaqdır. Konkret olaraq məlumat verilməsi yetərli olmalıydı. Məlumat əgər varsa ki, bu qrant bağlanıb da bu miqdarda, hökumət bunu qeydə alır, bitər. Amma yox, banka xüsusi əmr verirsiniz ki, bu məlumatı siz dövlətə versəniz də bildiriş gəlməyibsə iş görməyin. Bu artıq faktik olaraq proseduru həm uzatmaq, həm də biraz süründürməsiliyə əl yeri qoymaqdır. Vətəndaş cəmiyyətinin bilirsiniz ki, yeganə maliyyə mənbəsi Azərbaycanda birbaşa qrantlardan, donorlardan asılı bir durumdadır. Bu donorları iki yerə ayıra bilərik. Hökumət donoru, hökumətin qurumlarının donor olduğu durum. Bir də xarici qeyri-hökumət təşkilatları və ya xarici səfirliklər, yaxud da xarici ölkələrin təmsilçisi və s. Yəni, kənardan gələn. Hər iki halda bizim vətəndaş cəmiyyəti asılıdır. İstər daxildən olan mənbədən, istər xaricdən. Və təəssüf ki, bu asılılığı aradan qaldıracaq heç bir yeni metodologiya yoxdur. Yəni, daha da isə bu prosesi yüngülləşdirmir. Onsuz da xariciləri asılı. Amma önəmli problem, bilirsiniz nədir? Xaricidən və ya yerlidən asılı olsa da bir mənbə vardır. Və bu mənbə ilə vətəndaş cəmiyyəti nəfəs alırdı. İndiki halda bu qrantın qeydə alınmaması son bir ildə, eyni zamanda bu cür daha dolaşıq qaydaların və sərt qaydaların müəyyən olunması sözsüz ki, vətəndaş cəmiyyətinin effektiv fəaliyyət imkanlarını minimuma indirəcək. Sadəcə dövlət qurumlarından alanlar bəlkə biraz daha rahat, amma onlar da asılı fəaliyyət göstərəcək. Xarici mənbələrin bu prosedurda böyük əksəriyyət Azərbaycana qrant verməkdən böyük ehtimalla imtina edəcək. Çünki onların bir çoxu Azərbaycan qaydalarına görə gəlib burada qeydiyyata durmaq və ya o qədər sənət vermək həvəsində olmaya bilərlər. Nəticə itibarilə bizim vətəndaş cəmiyyətimiz xeyli itki ilə çıxacaq bu prosesdən.
Bunu qrantların qeydiyyatı haqda yeni qaydalar barədə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Bununla da Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
It's düşem, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gitsin, ele gelsin, ele gitsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Tekene gen salmışam, yarım gelip tek kalmışam, yarım gelip tek kalmışam. Ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı. Küçelere su sepişen, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçelere su sepişen, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dənizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyon. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad.